Привітання. Няўжо ж это я лайв. Такое адчуванне, што сёння лепшая карцінка. Я амаль, здаецца, не спазніўся, ну, фактычна не спазніўся. Так, мікрафон чуваць, нібыта, ну, прынамсі, паводле. Сябры, рады вас бачыць, як заўжды. Будзем сёння працягваць гутарыць пра сюррэалізм і буддызм. Прашу толькі, хто можа пацвердзіць, что все у нас працуя. Маю на увазе гук найперш. Значит, чекайте, я гляну, ці ідзе уже ты стрим. Прошу прощения, да, стрим ідзе. Very good. Значит, все при дорогие. Так. Секундочку. Я заўважыў мінулым разам, што быў такі даволі нейкі трэск, ці штосьці падобнае. Буду спадзявацца, што гэтым разам мы яго пазбегнем. Вот. І, напэўна, паціху пачнём. Адзінае, што мне зноў не падабаецца, калі я вымушаны глядзець сам на сябе. Это даволі несправядліва. Дачыненні да мяне. Што гэта такое? Правесці некалькі гадзін з гэтым непрыемным чалавекам, я такого не заслужыў. А вы заслужылі. Так, значыць, сябры, мінулы раз у першай частцы мы казалі пра самыя пачаткі сюррэалізма, пра ягоныя карані, пра некаторыя супадзенні ў яго ідэалогіі з буддызмам. Некаторымі аспектамі і фактычна дайшлі у сваім аповедзі недзе да 1924-25 года, да таго славутага тэкста Антонена Арто, нават двух тэкстаў, допісаў Далай-ламу і буддыйскім школам, якія з'явіліся ў трэцім нумары часопісу «Сюррэалістычная рэвалюцыя» у красавіку 25 года. Вось. А сёння мы паглядзім на тое, што было далей, і для пачатку, як мы любім, мы это ўсё загорнем, скажам так, у цытату. Калі ўзяць памылкі гэтага пісьменніка адну за адной, яны могуць здацца дробязнымі. Льга было б іх і прабачыць, калі б Брэтон раз і назаўжды прызнаў, што ён усяго толькі чалавек пера. Яшчэ зусім недавно Брэтон мне казаў: «Дарагі дружа, навошта вам працаваць журналістам? Гэта дурасць. Зрабіце, як я. Ажаніцеся з багатай жанчынай. Іх лёгка знайсці». Андрэ Брэтон ненавідзіць Элюара і ягоную паэзію. Я сам бачыў, як Брэтон шпурляў кнігі Элюара ў агонь. Правда, у той дзень аўтар кнігі «Каханне паэзія» «Лямур ля паэзіі» адмовіўся пазычыць яму без распіскі 10 тысяч франкаў. Але чаму Брэтон застаецца ягоным сябрам і піша ўхвальныя артыкулы пра ягоную творчасць? Таму што Элюар, хоць і называе сябе камуністам, гандлюе зямельнымі ўчасткамі, а грошы, атрыманыя з продажу балатоў рабочым, ідуць на куплю карцін і афрыканскіх артэфактаў, якія яны абодва, Брэтон і Элюар, перапрадаюць. Андрэ Брэтон калісьці пасварыўся з Трыстанам царам. Ён бачыў і чуў, гэтак жа добра, як я, што цара здаў нас ментам. Чаму тады Брэтон зміраецца з царам? Таму што цара купляе афрыканскія фетышы і карціны, якія прадае Брэтон. У артыкуле пра мастацтва Брэтон папракае Жуана Міро, што той натрапіў на залатую жылу. Тым не менш, гэта ён сам, Андрэ Брэтон, набыў за 500 франкаў карціну Міро ў «Заранае поле» і прадаў яе за 6 ці 8 тысяч. Хаця на залатую жылу натрапіў Міро, але грошыкі сабе ў кішэню паклаў Брэтон. Важны як папа і ўзнёслы як чарадзей, Брэтон напісаў кнігу «Сюррэалізм і жывапіс». Аднак цікава спраўдзіць, што выключна станоўча ён гаворыць там толькі пра тых мастакоў, з якімі заключае камерцыйныя ўгоды. Калі мы ў снежні 25 года абмяркоўвалі, уступіць ці не ўступіць у камуністычную партыю, Брэтон дамагаўся ад усіх абяцання не супрацоўнічаць з буржуазным друкам. Праз 6 тыдняў ён аддаў нейкі тэкст у часопіс «Комерс» – «Гандаль» з апраўданнем, што там добра плачаць. Менавіта ён папракаў Менрея за яго знаёмства з віконтам Денуай, мецэнатам. А летась суцяшаў сябе надзеяй, што той самы віконт будзе фінансаваць часопіс «Сюррэалістычная рэвалюцыя». Не трэба глядзець на ўсе гэтыя спрэчкі іначай, чым на звычайныя разборкі між гандлярамі мастацтвам. Мне не замінала б тое, што Брэтон тым ці іншым спосабам зарабляе сабе на жыццё. Калі б ён зрабіў ласку прызнацца, што грошы граюць у ягоным жыцці як мінімум такую ж важную ролю, як у жыцці астатніх. І калі б ён не супынна, вусна і пісьмова не скланяў маралізатарскі панятак чысціні. Калі б ён сам быў насамрэч чысты, тады няхай. Брэтон найперш пісьменнік. Уся ягоная дзейнасць палягае ў літаратурнай і мастацкай крытыцы, якая, здаецца мне, самым што ні на ёсць літаратурным рамяством. Чаму ён тады так хоча, каб яго лічылі майстра маральнасці, прыкладам? Таму што з гэтым становішчам звязаны матэрыяльныя выгады. Брэтон, які зарабляе на сюррэалізме, нічым не адрозніваецца ад папы. Якая мне розніца, што ён кажа, быццам я лічу сябе Віктором Гюго і Рабеспьерам? Але гэтым нашая спрэчка не вычэрпваецца. Я не падзяляю ідэі Брэтона, гэтага ксяндза, які не здольны смяяцца і не ведае, што такое смех. Настолькі яго жарэ зайздрасць. Ён буржуа большы за астатніх, але рэвалюцыя не сыходзіць у яго з языка. Брэтон – тып чалавека, які жыве ідэяй рэвалюцыі, але не ўчынкам. Пры першых забурэннях ён уцёк бы ў Кобленц. Это было месца, куды ўцякалі арыстакраты падчас Вялікай французскай рэвалюцыі. Маючы пэўнае права гаварыць пра сюррэалізм, я дэкларую, што звышрэальнасць існуе толькі для несюррэалістаў. Для сюррэалістаў існуе толькі адзіная татальная рэальнасць, даступная ўсім. Гэта трэці маніфест сюррэалізму, напісаны ў 1930 годзе Рабэрам Дэсносам. Дэснос, правильна яго трэба вымаўляць. Ну, мушу сказаць, это мой самы ўлюбёны сюррэалісткі тэкст. Тэкст, напісаны кімсьці сюррэалістам. Самы шчыры, так? І... напэўна, такі праўдзівы і самы нават, можна сказаць, марксісцкі. Таму што ён, у прынцыпе, іншага апроч нейкіх матэрыяльных пытанняў, у прынцыпе, не амаль не падымае, так? Толькі там у канцы ён гаворыць пра то, як Дэснос сам разумее сюррэалізм, Дэснос, якога Брэтона бахаўляе проста на працягу ўсяго часу да гэтай пары. Ось, як менавіта аўтаматычнага аўтара, так, вельмі плённага, ось, які там медыума амаль, так, які так крышачку жартуе з імі. Ось, тут яны абсалютна разыходзяцца і аказваецца, што як бы у Дэсноса ёсць пэўныя закіты да Брэтона, менавіта маральнага, не толькі ідэйнага, але і маральнага пляну. Вось. Ну, адным словам, гэта тэкст просто вельмі такі ранні прыклад таго, як можна апісаць сітуацыю, напэўна, у любым мастацкім працэсе, вось, яна ещё не застаецца аналагічнай. Вот, што трэба заўсёды шукаць куйпродзіс, нейкія там, напэўна, матэрыяльныя займы за ўсімі вось гэтымі уладнымі канфліктамі, змаганнем за ўладу у нейкіх асяродках, так? Вось, і тое, што гэта творчыя людзі, это абсалютна не выключэнне. Вось, яны гэтак жа часта любяць парушаць свае прынцыпы, як і ўсе астатнія. Вось, чуваць і відаць, мне пішуць, дзякую. Будзем працягваць. Дык вось, барацьба за ўладу пачынае адбывацца ў сюррэалісцкай групе. Што ж гэта такая там за ўлада, невядома, так? Ну, зараз мы зразумеем, так? Ну, вось Дэснос фактычна ўжо намікае, што гэта пэўная, як бы, пазіцыя, якая дае матэрыяльныя прыбыткі, гэта, ў прынцыпе, дыктат пэўнай моды, якую, так сказаць, Брэтон спрабуе дыктаваць інтэлектуальным колам, ось, і такім чынам уводзячы ў абыход менавіта артэфакты, карціны, ось, і іншыя творы мастацкія, якія ўсё-такі як бы каштуюць грошай, ось, і з якіх ён таксама нешта мае. Але што здаралася яшчэ да гэтага? У 25-м годзе Арто, бачачы гэта ўсё, ён фактычна паспрабаваў, ну, можна сказаць, захапіць уладу ў сюррэалісцкай групе. Вось. Ён 20 студзеня 25-го года стаў кіраўніком бюро сюррэалісцкіх даследаванняў на вуліцы Грэнель 15. Вось. У яго была група прыхільнікаў, і мы чыталі, так, мінулы раз лісты Арто, мы ведаем ягонае прыблізна ўяўленне. Яшчэ раз паўторам вось тую дэкларацыю, якую паводле слоў Рамона Кіно падпісалі ягоныя прыхільнікі, прыхільнікі Арто, Буафар, Лерыс, Масон, Пьер Навіль. Значит, перад кожнай сюррэалісцкай ці рэвалюцыйнай дзейнасцю у іхнім сюррэалістаў духу пануе пэўны стан шалу, раз'юшанасці. На гэтым шляху шалу яны найболей здольныя дасягнуць таго, што можна назваць сюррэалісцкім прасвятленнем. Вось ён, пункт Арто. Дух ёсць прынцыпам паводле сваёй сутнасці невызначальным, які немагчыма зафіксаваць ані ў жыцці, ані паза ім. Вось гэта двайное адмаўленне, гэта проста вось фактычна ўжо улюбёны прыём будыйскай філасофіі, амаль што будыйская формулёўка. Дух немагчыма дэфінаваць, немагчыма зафіксаваць. Можам згадаць першыя радкі Дао Дэ Цзіну, вось, што выказанае Дао не ёсць сапраўднае Дао, і гэтак далей. То бок, вось такія, значыць, настроі і меркаванні там з'яўляюцца. Далей чытаем. Непасрэдная рэчаіснасць сюррэалістычнай рэвалюцыі залежыць не столькі ад нейкай змены ў фізычным і бачным парадку рэчаў, як хутчэй у стварэнні руху ў вобласці духу. Гэты рух, дух нас пераследуе ўвесь час. Ідэя ўсякай сюррэалістычнай рэвалюцыі скіраваная глыбока ў ядро мыслі і на парадак мыслення. Вядзецца найперш пра тое, каб стварыць новы кшталт містыцызму. Кожны прыхільнік сюррэалістычнай рэвалюцыі павінен быць перакананы, што сюррэалісцкі рух сапраўды здольны змяніць штосьці ў чалавечым духу. Рух – дух. Вось такая дэкларацыя. Пэўным выказнікам якой з'яўляецца трэці нумар антыхрысціянскі, які выдае Арто, галоўным рэдактарам якога ёсць Арто, аўтар лістоў Далай-ламы і будыйскім школам. Аднак, адразу ж пасля выхаду гэтага нумару, галоўным рэдактарам часопіса «Сюррэалістычная рэвалюцыя» от, з гэтага нумару і назаўсёды робіцца Андрэ Брэтон. Ён гэта тлумачыць там, піша такі ліст, чаму я, ў прынцыпе, у гэта ўлез. Вось такія тлумачэнні самыя розныя. Там няма адкрытай нейкай крытыкі Арто. Гэта фактычна чыста арганізацыйная як бы, такая рэч. Нібыта. Але, калі мы згадаем, што пісаў Дэснос, то фактычна ўжо ў 25-м годзе яны абмяркоўвалі думку ўступіць у камуністычную партыю ці не. Гэта крышачку адводзіць у бок ад усякіх, скажам так, буддыйскіх тэндэнцый. Вось. І на пачатку лёзум Брэтона гэта ніякага літаратурнага алібі, так? То бок ніякага вось гэтага нізменнага зараблення сабе на жыццё, вось усякай такой мастацкай творчасці. Творчасць гэта не вытворчасць, то бок ні ў якім разе нельга прафесіяналізавацца. Я не ведаю, як сёння буду вымаўляць гэтае слова. Вось, то бок, толькі і выключна жыць, ну, умоўна кажучы, там, не ведаю, пранай, маннай, святым духам, чым заўгодна, але не працаваць. Not Hawaii Jamais. Это мы казалі ў мінулы раз, яны там забаранялі нават там супрацоўнічаць з буржуазным грамадствам, нават вучыцца там ва ўніверах, не далі Рагуну выдаць раман ягоны, каб ён шмат грошай не зарабіў, крый бог. Ну, і гэтак далей. Ось, такім чынам, ўжо ў 26-м годзе яны асуджаюць усё таго Жуана Міро і Макса Эрнста за іх супрацу з расійскім балетам Дзягілева. Ось, ну, гэта выдаецца зноў жа, як, што яны прадаліся, так? Ось, што, маўляў, за мастацтва нельга плаціць за любоў дзеньгі, як казалі ў савецкім фільме. Ось, так і тут. Але, ў прынцыпе, тут такі нюансік ёсць, што гэты балет расійскі, так званы, ён жа ж як бы белагвардзейскі, па факту, ён эміграцыйны, так? І тут якби ёсць падазрэнне, што гэта не проста так яны асуджаюць. Але парадокс у тым, што яны асуджаюць, значыць, супрацу з балетам, чый спектакль, так, яшчэ там нейкіх 9 гадоў таму, фактычна ў 17 годзе, фактычна даў штуршок якби, ну, з'яўленню слова сюррэалізм, так, калі яго прыдумаў Аполінер і якби і гэтым започаткаваў. Фактычна ці заклаў адзін з падмуркаў будучых гэтага руху. Вось. Значыць, то бок уплыў нейкі камуністычны там паступова пачынае праяўляцца, хаця ў прынцыпе Брэтон гэта спрабуе адмаўляць, так, з пазіцыі свайго, так сказаць, кіраўніка ўжо, з пазіцыі кіраўніка групы. Вось, у верасні 26-го публікуе легітымную абарону, вось, ад каго абарона? Ад камуністаў, па факту. Вось, хаця ў гэтай абароне, значыць, ну, такія супярэчлівыя рэчы мы знойдзем. З аднаго боку ён там новы лозунг, такі ў яго, Лютрамон і Ленін. Ну, вот, просто шчасце, да? Падкрэслівае, значыць, геніальны характар гістарычнага матэрыялізму. Вось. Тым не менш, ён сцвярджае, мы будзем працягваць займацца нашай дзейнасцю без усякого кантролю, у тым ліку марксісцкага. Вось. І нават сабе дазваляе сказаць, што наёмная праца, вось, не з'яўляецца галоўнай прычынай сучаснага стану рэчаў. Вось, як лічаць і пішуць французскія камуністы, вось, паводле Маркса, так сказаць, у сваіх газетах і выданнях, часопісах і так далей. Значыць, то бок, такая, якби, ну, супярэчнасць, да, вы якби, Лютрамон і Леніна, з другого боку, якби, наёмная праца не прычына, вось, стану рэчаў, дык, як там, крыжык здыміце альбо майткі надзенце. Вось, тым не менш, не, Брэтон, ён дзесь у Лютрамона яшчэ вычытаў фразу, што я дазваляю сам сабе супярэчыць, і за салодай, значыць, ёю карыстаўся ўсю жыццё, і дыснос яму гэта закідаў, там сам трэцім маніфесце. То бок сцвярджае Брэтон, што ніякай супярэчнасці ў сюррэалістычнай ідэі няма. Ну, няма, значыць, няма. Вось, ну, я калі рыхтаваў гэты стрым, каб яго наблізіць да беларусаў, значыць, спрабаваў, ты сказаць, каго ж там мне ўсё нагадвае, вось такое вот, вось гэта несупынная, значыць, гэта несупынная гульня Брэтона з камунізмам, вось яго стаўленне да марксізму. Я прыйшоў да высновы, што ён мне нагадвае аднаго палітыка беларускага, вось, які, так сказаць, ну, нашого нелегітымного президента, який, значить, увесь час гуляє з Росією. Вот. І тут, як би, ну, сорі за таку паралель просто з раніці, але по факту, як би, Брэтон менавіта гэтую лінію і проводзів. І ён увесь час кляўся ў тым, што ён просто ось правоверний, абсолютно камуніст, марксіст, діалектик і все остатнє. Ось, матеріаліст. А при гэтым нейкім чынам сюррэалісты займаліся ўсё той жа, в прынцыпе, фігнёй, што і займаліся дагэтуль. Як такое магло быць? Ну, это мудры кіраўнік такі, вось, Брэтон атрымлівалася. Мудры і, так сказаць, беспрынцыпны. Значыць, тым не менш, ягонае, канешне, кіраванне не засталося без наступстваў. Значыць, пачаліся чысткі. Ось, пачаліся чысткі тых, хто якраз пачаў пасля вось гэтага, 25-26 года, пачаў пратэставаць супраць якраз збліжэння сюррэалізму, значыць, з камунізмам. Вось. Аднымі з першых былі выгнаныя Ражэ Вітрак і Філіп Супо. А Філіп Супо – это просто ось суаўтар разам з Брэтонам, які якби напісаў гэтыя магнітныя палі, так, які выйшлі ў там 21-м годзе і фактычна якби, ну, гэтым заснаваў якби сюррэалізм, першы сюррэалісцкі якби афіцыйна апублікаваны тэкст. То бок, якби это нагадвае сапраўды ось гэтыя чысткі пры Сталіне ось гэтых старых бальшавікоў, што называецца, так? Ось, ўжо, як сказаць, пайшлі разыходжанні, цёркі, і яны, так сказаць, сыходзяць. Вось, альбо постфактум якби выганяюцца. Значыць, у лістападзе 26-го года сыходзіць урэшце Антанен Арто. Так, пасля ўсяго. А, значыць, падставай было яго на выгнанне, і чаму яны так на яго абурыліся, тое, што ён якби, ну, не вытрымаў і не падзяліўшыся з імі, напісаў такі артыкул. Ён, да речі, не быў нідзе апублікаваны, але нехта данёс просто. Хтось перадаў Брэтону рукапіс, ось, і Брэтон, так сказаць, зачытаў яго астатнім. Ось, у гэтым артыкуле сваім Арто просто апісваў, ось, Тое, што рэальна адбываецца ў сюррэалісцкай групе. Ось, пра ўсю гэтую гаварыльню, пра нездольнасць да дзеяння, пра ўсе вось гэтыя спекуляцыі. Я не ведаю, калі вы бачылі фільм, вось гэты галівудскі Almost Famous, там такі чувачок унідраецца, што называецца ў некі музычны гурт, а вось і потым піша пра іх такі вельмі, так сказаць, непрыгожы артыкул. Вось гэта аналагічная, в прынцыпе, сітуацыя. Вось. І ўжо, канешне, пасля гэтага артыкулу не апублікаванага, як бы арто ўжо няма дарогі назад у сюррэалісцкую групу. Вось. Ён не застаецца, гэта адбылося лістападзе 26-го, ён не застаецца, як бы маўчаць і у адказ на памфлет там сюррэалістаў у поўным святле. Вот, ён піша тэкст, які называецца «У поўнай цемры» або «Сюррэалістычны блеф». У чэрвені 27-го года. І што цікава, это выдатны тэкст, я думаю, ён варта таго, каб зачытаць асноўныя такія ўрыўкі з яго. Уся сутнасць і палкасць нашай спрэчкі датычыцца слова «рэвалюцыя». Сюррэалізм памірае ў той дзень, калі Брэтон і ягоныя паслядоўнікі паверылі, быццам павінны далучыцца да камунізму і ў свеце фактаў і непасрэднай матэрыі шукаць давяршэння той дзейнасці, якая наадварот. Мусіла адбывацца ў інтымных межах мазгоў. Што мне да свецкай рэвалюцыі, калі я застаюся ў сярэдзіне ўласнага шкілету, поўны болю і гароты? Хай кожны чалавек не разважае ні пра што іншае, як пра сваю глыбокую чулівасць і сваё інтымнае «я». У гэтым для мяне сэнс усякай рэвалюцыі. Рэвалюцыйныя сілы любога руху – тыя, што здольныя падарваць сучасны падмурак рэчаў, змяніць гледзішчы рэальнасці. Для іх, сюррэалістаў, ідэя рэвалюцыі заўжды будзе толькі ідэяй. Няўжо яны не бачаць, што яны выкрываюць марнасць усякага сюррэалісцкага руху, калі адчуваюць патрэбу перарваць сваё ўнутранае, сапраўднае развіццё тым, што ставяць яго ў залежнасць ад ідэйнай ці фактычнай прыналежнасці да французскай кампартыі. Быццам, згледзячы абсалюту, мае найменшае значэнне змена сацыяльнага ўладкавання свету ці пераход улады з рук буржуазіі ў рукі пралетарыяту. Калі б усё ж сюррэалісты насамрэч гэтага дамагаліся, можна было б ім прабачыць. Іхная мэта хай і была б банальнай і абмежаванай, але гэта была б прынамсі нейкая мэта. Але ж ці маюць яны хоць бы мінімальную мэту, на якую маглі б скіраваць сваю дзейнасць, калі яны не здольныя яе нават сфармуляваць. Чым я адрозніваюся ад сюррэалістаў, дык гэта тым, што яны любяць жыццё, тым часам, як я яго ненавіджу. Атрымліваць асалоду ў любых абставінах і ўсімі порамі – вось сутнасць іхнай апантанасці. Іхная любоў да спантаннай асалоды, то бок да матэрыі, пазбавіла іх першапачатковай арыентацыі. Галоўнае – гэта трансфармацыя духовнай сутнасці свету. Парушэнне раўнавагі ў свеце прымхі. Трансфігурацыя магчымага, якой мусіў бы паспрыяць сюррэалізм. Знешняе пераўтварэнне, на маю думку, можа быць дадзенае толькі ў нагрузку. Маё гледзішча – гледзішча інтэгральнага песімізму. Але ж пэўная форма песімізму носіць у сабе сваё зянне, зянне роспачы, зянне пачуццяў, якія абвастраюцца на краі бездані. На фоне жахлівай рэлятыўнасці ўсякай чалавечай дзейнасці менавіта гэтая несвядомая спантаннасць падштурхоўвае наперакор усяму да чыну. Піша Антонін Арто. Ну, як бы так, калі мы параўнаем гэта з тэкстамі 25-го года, дзе ён звяртаецца да будыстаў, то тут мы бачым, як ён, в прынцыпе, вырас. Наколькі ён, ну, па-першае, разумее, да, што такое духа, і што такое пакута, як бы, гэта будыстская ідэя. І што сапраўды, як бы, чалавек, як бы, замкнёны, так сказаць, у гэтай сваёй, так сказаць, біялагічнай дэтэрмінаванасці, ён павінен быў бы спачатку рэвалюцыяналізаваць сваё мысленне, у першую чаргу. Вось. А гэта, в прынцыпе, яго галоўная ідэя. Таму што без гэтага ніякая знешняя рэвалюцыя немагчымая. Яна прыйдзе потым. І як бы я ўсё гэта чытаючы, значыць, адзначыў, што Арто ён у сваім лісце звяртаўся, значыць, да 13-го далай-ламы, так, тыбецкага, вось. А недзе ўжо ў 21-м стагоддзі яму адказаў фактычна 14-й далай-лама, вось сучасны. А от який напісаў такую кніжку, рэкамендую, «Рэвалюцыя свядомасці» называецца. Вось, яна вельмі сугучная, таму што вот мы зараз чулі. Вось, і я памятаю, што калі вот мы былі з актывістамі ў экалагічным руху, то просто вот падчас галадоўкі зачытвалі цэлыя пасажы з этой кнігі Далай-ламы. Ну, як вядома, Далай-лама таксама вельмі клапоціцца, непакоіцца за стан свету, клімату і гэтак далей. Вось, і ў гэтай кнізе як бы вельмі слушныя думкі выказвае. Магу толькі прэкамендаваць. Ну, вось. Ну, тым часам сюррэалізм ідзе іншым шляхам. Вось, ніякія такія духоўныя рэчы, я ў прынцыпе, атрымліваецца, нібыта не цікавіць. Прынамсі, гэта яму закідаюць тыя, што сышлі. Так? Вось. І як бы яны далучаюцца да сюррэалісты далучаюцца да камунізму, так? Гэта ў прынцыпе пацвярджае Брэтон. Вось. Урэшце, ну, абставіны вызмушаюць, ён у лекцыі, што такое сюррэалізм, пазнейшы, недзе з 34-го года ў Брюсэлі. Ён вызначае як бы два перыяды. Перыяды былі два. Значыць, першы чыста інтуітыўны, недзе з 19 па 25 год, не здарма, да, вось да сыходу прыблізна дакладна да прыхода Брэтона, менавіта. Вось, на кіроўную функцыю. Вось, а другі, часам называюць яшчэ гераічны гэты перыяд, так? Вось. А другі перыяд это разважлівы рэфлексійны, ну вось. А то бок это які цягнуцца там з 25 года і вось да самы момант той лекцыі, там ёсць прэчкі, як там яго гістарычна абмяжоўваць. Не настолькі важна, так? Вось, ну я для сябе называю той перыяд ганебным, але у духу Рабера Дэсноса. Вось, але ён лічыўся рэфлексійным, то бок нейкім такім вось разважлівым, так, ужо заглыбленнем. Вось, куды гэта заглыбленне зараз прачытаем, што піша сам Брэтон. Першы перыяд, вось інтуітыўны, характарызуецца верай ва ўсімагутнасць думкі і мыслі, здольнай сама вызваліць сябе сваімі сіламі. Сёння, у 34-м годзе, я лічу гэты погляд суцэльна памылковым, гэта погляд прымату духу над матэрыяй. Вызначэнне сюррэалізму, якое трапіла ў слоўнік з маніфесту 24-го года, першого маніфесту, які мы мінулым разам разбіралі, сыходзіць выключна з гэтай ідэалістычнай дыспазіцыі. Вось. А вось другі перыяд, у другім перыядзе, Брэтон адмаўляецца ад ідэі першого перыяда, вось, звязанага з Арто і іншымі, і робіцца матэрыялістам, так? Дыялектычным матэрыялістам, марксістам. Значит, чытае нямецкіх філозафаў, ну, у французскіх перакладах. Вось, то бок, замест того, каб пачытаць, я не ведаю, Зігмунда Фройда, пра якого мы яшчэ будзем гаварыць сёння. Вось, і чаму это ўсё так адбылося, да? Ну, было насамрэч некалькі прычын. Я думаю, што пераход як бы іхны дакамунізм быў па-свойму непазбежны. Такая была лёгіка просто історыі. Ну, калі вы хочаце быць рэвалюцыянерамі, то як бы цяжка не супрацоўнічаць з іншымі рэвалюцыянерамі, якія таксама сябе так называюць. Вось, як казаў Андрэй Тэрыён, які на той момант быў яшчэ чальцом групы, ён пісаў, што, значыць, сюррэалісты былі рэвалюцыянерамі без рэвалюцыі. Вось. Вельмі доўга. Вот. Але потым паступова вось гэта, нават яшчэ сам Луі Арагон, які потым як бы стаў самым галоўным камуністам з іх усіх, вось, ён у 25-м годзе казаў, што мне не падабаюцца бальшавікі, што вот это іхны там спосаб там дыктаваць усім свае ідэі, кіраваць, это просто не тое. Вось, але рэчы мяняюцца, так, не сталасць, а нітья, як кажуць буддысты. Ось, яны заўважылі рэвалюцыю, а рэвалюцыя заўважыла іх. Ось, не ведаю, што было першае, што другое. Ось, ну, адбываецца так лінейная вайна ў Марокко, пра якую я казаў, яна натуральна супраць Францыі выступаюць. Ось, гэта як бы знешнія прычыны, а ёсць унутраныя прычыны. Фактычна тое, пра што піша Арто. Як бы адсутнасць нейкіх вынікаў, так, у іхнай працы. То бок іхная праца па сутнасці абмяжоўваецца фактычна тым, што яны так ужо супраць літаратуры і мастацтва, але фактычна ўсё, што яны робяць, это і ёсць літаратура і мастацтва. То бок ніякай трансцэндэнцыі гэта як бы не мае. Ось, всі ці памфлети, сям там ніякі там скандали, там обмежували на ніяких вечеринках літературних, які, в принципі, коли трапіць у медії, так, то їх зауважать, коли не трапіць – ні. Ось, то бок, вже так потиху починають сміятися з їх, так, якби, мені це от інтелектуали, як справа, так і зліва, що цікаво, значить, навіть сам Вальтер Беньямін, я не знаю, це може бути маловідомий факт, він написав есе, присвячене сюрреалізму, ось, яким, так сказати, своїх марксистських позицій доволі так стібеться. От, з Бретона. І якби... тут я забувся поставити на запис, слухайте, на бекап. Ось таке. Пробачте. Тоже півгодини наговорив. Ну, головне, що може бути заховається на YouTube. Просто всякі бувають нечеканості абсолютно технічні. Тут ніколи не підрихтуєшся 100%. Прошу пробачення. Ось, таким чином, якби Йонах там виставляє Беньямін такими буржуями, фактично, дробними, так, такими дробно-буржуазна інтелігенція, яка, в принципі, вже не ведає, що такого придумати, от, до чого прихилитися, каб тільки не прихилятися, да, до марксизму, до відовочної правди, до одзіної, так сказати, науки, яка там здольна просто от, змінити світ. І одним словом, якби називає, що це все вчорашній день, що це все ніякий такий от антикваріат, весь цей сюрреалізм, що нам тягають ніякі незрозумілі тексти, там, ніякого там Юсьманса, там, і ще щось, ну, коротей, це саме, недоброго про їх міркування. Абсолютно. Вот. Ну, що тут зробиш? Таким чином, якби, треба зауважити, що якби, справді, відомість сюрреалізму – це просто це не сучасне. Якби, то, що ви скажете сюрреалізм, і всі мені більше відають, що це таке у адекуваному, так сказати, світі. Тоді це було просто, ну, ось, ніякий предмет там обміркування у вельми, широко відомий в узких колах, то, що називається. Ось. Таким чином, каб эту ситуацию не изменить, яны все-таки вступают в коммунистическую партию в 27-м годе. Вось. Одразу что там? Осуджают анархизм у всякий. Тогда как раз это было великое питание. Так что вот это самые анархисты, мовляв, там разбураюсь, там левый рух, там это самое. Ну, большевики это все закидывали, этой идеей натурально. Вот после того, как разгромили анархистский рух у России под час Громадянской войны и притягивали репрессии уже после. Значит, одразу робиться ця групова їхня діяльність уже примусовою, фактично. Ну, ось вони, справді, якби, лічили, що це вельми важливо, так сказати, тут позбавитися от цих егоїстичних, індивідуалістичних ніяких тенденцій. Ось, але тут я вже ніяку анкету Бретон таку пишу. Ось, уже в 29-му годі. От, з былими поплічниками абсолютно, так сказати, свариться. Ось, Бретон виступає супроць привідання для Трамона, яку я супо хотів зробити, так сказати, там, ну, коротей, така от диктатура, якби, це передання планувалося в 27-му годі, так, значить, в 29-му годі це анкета, в 29-му годі знову ж посідження таке збирають, вже таке, як партійне, просто партійна ячейка, так, і осуджають групу Легаужо, це велика гульня, і вони просто, Іван Голь, Рене Домаль, ось, альтернативна сюрреалістська група, яка існувала паралельно з Бретоновською, і вони просто, ось, знову ж доколупуються до нейкої там, а, то, що вони там нейкого забойцю масового ляру, значить, поставили на рівень Сака і Ванцетті, так, там, анархістам італіянським, ось, які були тоді покарані. Вот. Ну, анархісти, але все-таки, якби, свої люди, а тут нейкі забойці, ну, що це таке? Ось, одним словом, і то, що вони вживають слово «Бог», і наогул, це весь цей містицизм, то, що вони спробують його позбавитися разом з Арто, а тут раптом, ось. Одним словом, і тут такі, от, явні і сховані спречки, інтриги, ось, ну, якби, чому це все, ну, слухайте, це сам, я абсолютно переконаний, що це тому, що на протягу ось гэтых от описаних періодів в сюрреалістській групі фактично не було ні водної жанчини, калі не лічить там жанчин, які їх натхняли, їхніх музов, які ніколі не удзельнічалі у посіджаннях сюрреалістської групи, ось, то гэта був саме, що називається «sausage party». Ось, значить, тільки мужчинська і противно насамрець глядець, от їхня колективна фотографія, ось гэтых, там, де вони всі разом, ладно, це у нашій білоруській літературі, там молодняк узвыша, там всі хлопці разом весело, там це саме. Ось, а ось такі от їхні як випускних, значить, альбомах, от такі от портречики їхні, там, де кожен якби поособку квадратчику, але всі разом. От, і вони їх некілька от таких роблять, лізуть там не у кожному номері, там, ну, періодично, так, ми бачимо. Зміняється склад, скажімо, політбюро, значить, сюрреалістської групи, і вони міняючи. Це реально, ну, ти абсолютно таке глядиш, якби відовище докладні, ну, таке, для мене особисто неприємне. Вот. І відсутність жінчин одразу кидається в очі, ось, ну, як і присутність повсюль Бретона. З другого боку, ну, це зрозуміло, коли стільки мужчин так збираються в одне місце, ну що, поміж ними натурально відбувається, починається ніке мірення чимсь, да? Ніякі конфлікти такі за владу, за вплив. Ось, то бок, вони справді якби молоді мужчини плюс-мінус 30 років, так? А їх чекають ніякого діяння, ніяких виніків, чогось, так? Щось значного, вони самі це відчувають, під цим тиском знаходяться. Ось, а тут нічого, одна говорильня, ось, ну, от на кшталт того, що я от зараз вам показую. Ну, якби, хто на що учився, що називається. Ось, а я не відчуваю себе дискомфортно. Я відчуваю себе комфортно, ось, у якості говоруна, а я не, так сказати, атмосфера епохи була така, що, в принципі, хотілося справді показати себе революціонерами. Вот. І таким чином протягується ідеологічна боротьба. Значить, чистки протягуються, кого там ще Батая вигнали, ось ту групу Леогранжо, значить, так, пишеться якби другий маніфест, видається, сюрреалізму, який, так сказати, повинен це все обґрунтувати і замацувати всі ці зміни. Ось, звісно, парадокс полягає у тим, що Бретон, який вже тепер обіщає себе матеріалістом, і що він завжди, якби, ну, якби був там, от. Просто нас не так зрозуміли, да, ми завжди були такі, це саме. Так ось, він, як писав якраз Деснос, значить, він виганяє з групи людей, які ось мені спробують заробляти собі на хліб, тобто прокормитися, так, і працюють, там, їдуть там журналістами, там, продають своє твор, там мастацьких і так далі. Хоча сам, в принципі, в цьому заробляє, як ми чули, так само, так? Ось, ну, не во всіх, якби, є багата жінка, да, і, якби, не всі можуть жити з перепродажу, значить, картин. От, то бок, ну, сам парадокс того, що як мог матеріаліст, називаючи матеріалістом, якби, закидати людям, що вони працюють, якби, ну, і не розуміють потреби матеріального, так сказати, існування. Тобто, таке відчування, що це була просто, ось, ну, ніяка відмазка, просто, так, відговорка, фальшивий ніякий, фальшива підстава для того, щоб з ними розійстися, ось. Значить, да, як він там пише, що той, хто займається журналістикою, учинив моральне самогубство. Ну, у приватності той же Деснос, так? Ну, що зробиш? Значить, при гетим, він такий вонково радикальний в цьому маніфесті, але спробує заховати ось гети, ось, якби, духовну орієнтацію, так, спробує заховати сюрреалізму, що він там обіщає собі лечь не послідовником альхіміком, да, Ніколя Флямеля і гетих ось людей. Тобто, як таке може сполучатися? Тільки в сюрреалізмі. Повний сюр, як говорять люди, от, свідуще. Значить, що там пише Бретон? Все свідчить про те, що існує певний пункт духу, де життя і смерть, справжнє і уявне, минувщина і будучення, виказане і невиказане, на верші і унізі, уже не можуть бути сприймані як супротилежності. Марно шукати і інший рухавік сюрреалістської діяльності, апроч надії, що цей пункт буде визначений. Ну, ми бачимо, ось гэта, знову ж, міони, про які ми казали у Мінську, да, ось гэта абсолютне супротилежності абстрактне, які він, якби, нібито у гэтай нікій сюрреальності сподіється у гэтым пункту духу сполучить, ось, що він буде гэты пункт визначений. Но проблема в тому, що він уже був визначений, да? Ось, і не тільки мінським в приватності, але якби ще там Нагарджунам, ще Буддам, Шакьямуні. Ось, коли б вони слухали Арто, якби мали можливість глибіше зайнятися вивченням буддистської думки, вони б, звісно, якби зрозуміли, що ось це їхні уяви про звищу реальність, вони вже у певному сенсі якраз адлюстровані в буддистській філософії, ось, і там вони мають назову нірвана. Ну, ось, це єдина правдива реальність. Так, єдина справжня речаїсність, яка не є ось примхай. І, так сказати, шуньята, так, пустота, як сутність всього остатнього. То бок, якби, на жаль, Бретон гэтага не ведаў, і Бретон займався вивченням гегелівської діалектики, ось читав там Леніна, Енгельса і інших класиків. Ось, значить, процес закінчується тим, що після другого маніфесту сюрреалізму, значить, часопіс «Сюрреалістична революція» офіційно перейменовується на «Сюрреалізм на службі революції». «Au service de la révolution». То бок, вони, ну, з одного боку, знову ж ось гэта таке, з одного боку, це ось такий широкий, пригожий жест, який ось красомовний, що так, ми з вами, товариш, а по сутності? Змінилося нечто по сутності? І так, і ні. Ось, змінилося те, що, наприклад, прийшли нові люди в рух. Ось, а менавіта вже у 29-му році долучаються такі люди, як Луїс Бунюель, Сальвадор Далі, Рене Шар, ось, і шерох інших молодзейших, які, в принципі, якби мають крішку інший бекграунд і крішку іначе, уже так сказати, глядять на сам по собі. Значить, сюрреалізм, ось, але, в принципі, до часу, вони, покольки там сходить велика-велика частка людей, ось, то яны якби вельмі корисна, ось это свежая кров, так сказати. Вот. То бок, якби, ну, фактично, сюрреалізм обіщає, що він уже тепер якби на службі революції, менавіта комуністичної революції, то бок, він якби на побягушках, да? Що називається, у Советской Росії, по факту. Да? Ну, це треба розуміти, да? Треба розуміти той час. Якби от, узмацнення всього цього права руху і так далі. То бок, ось гэта європейські інтелектуали, звісно, не позаздростиш. Вот. Ну і ось гэта все агульне переконання, таке агульне місце, що менавіта марксизм, менавіта підмацаваний нібито прикладом російської революції поспяховой, так? Ну, як на Заході інтелектуалам здавалося поспіховою, що мені там марксизм і ось ось той теорія, яка здольна потлумачить світ. Тобто я б, напевно, порівняв тогочасну от эту інтелектуальну атмосферу, прихильну до марксизму, от сучасної моди, якби, фемінізму. Так? Якби, ну, це все агульне місце, да, що просто жінки пригнітаються, треба змагатися за їхні права, за рівність і так далі. Якби серед інтелектуалів, це, ну, коли ви тільки там не прихильники, я не ведаю там якогось Пітерсона, як його там називають, значить, ось, то, ну, тобто, коли не праві, да, а серед інтелектуалів традиційно, якби правих не так шмат, значить, на щастя, то, значить, ви якби не можете якби ставити під сумнів того, що, ну, це якби, ну, відомочно, кого не спитай, всі феміністи, якби, да? От. А коли, наприклад, ви ну, критично ставитеся до цього, да? Або, наприклад, там кажете, що от ви підтримуєте, наприклад, ідеї там руху феміністського, да? Якби саму думку, якби і рівність, і так далі, але, наприклад, не підтримуєте ідеологію фемінізму, то одразу зникає питання, що ви маєте на увазі, яка ідеологія? От, это сам. То бок, вельмі осторожно, якби одразу любая критика в гэтым кірунку може вас одразу привести у лягер нейких правых, да? Ось, так і тут, там же фашизм уздымаўся. То бок, калі нехта, ось як там Арагон на початку собі дозволяв, да? Бешаць себе, што ён супраць якби марксізму, так сказаць, гістарычнага матэрыялізму. Это могло повести наступство не только того, что там у Москве там зауважили, сказали, это сам, але и того, что свої власні інтелектуали, його просто б не зрозуміли. То бок, ось така штука, інтелектуальна мода. Ось. Гегемонія інтелектуальна, як казав Антоніо Грамші, коли не помиляюся, італіянський марксист. Ось. Таким чином, люди приходять, люди сходять. Хто сішов, значить, сішли тія, хто написав антибретоновський памфлет, називався йон «Труп», просто небожчик, это был намек на фактично парафразу бретоновского памфлета, який он написал после смерти Анатоля Франца, там сапраўды велося про небожчика. Вось, а тут при житті Бретона называюць небожчиком ягоныя былыя паплечнікі, так? Значит, Жак Барон, Роберт Деснос, Жорж Лімбур, выдатны пісьменнік, між іншим, вельмі рекомендую почитать, Жак Превер, славутий поет, там, драматург, аўтар пісень розных і так далі, так? То бок, все гэтыя люди сыходзіць, пакідаюць Брэтона з ягонымі старымі і новымі некаторымі сябрамі. Вось, ну, адным словам, чытаючы гэта ўсё, ствараецца адчуванне, што от вы яшчэ раз перажываеце, так сказаць, трагедыю французскай рэвалюцыі вялікай, да, толькі гэтым разам ужо як такі фарс, да. Усе вот гэтыя барацьба паміж там дантаністамі, там мантаньярамі, якабінцамі. А вось і гэтак далей, і гэтак далей. Янсеністамі, хто там быў. Вось, такім чынам, французы, ну што з іх узяць? І вось падчас, я вам прызнаюся, наліў сабе чайку, і, значыць, прызнаюся, што падчас чытання вось гэтага ўсяго, у мяне, значыць, узнікла такая думка, а што пра гэта ўсё думаў, так сказаць, хто вы падумалі, Зігмунд Фройд. Таму што часткова, насамрэч, гэта мы потым даведаемся, часткова все вось гэтыя расколы ў сюррэалісцкай групе былі звязаныя з Фройдам і з фрейдызмам. Там, калі мы згадаем, што мы казалі ў першай частцы, то фактычна як бы Брэтон заўсёды, як бы, ну, ён сцвярджаў, што ўжо падчас першай сусветнай вайны, калі ён працаваў там маладым пацаном у шпіталі, так сказаць, то ён ўжо быў знаёмы з метадамі Фройда і што выпрабоўваў іх нібыта на пацыентах у НАД. Цікава. І сапраўды гэта так. Як мы казалі мінулым разам, хутчэй за ўсё не. То бок, канечне, пра фрейдызм пісалі паўсюль, на ўсіх мовах тады, але пісалі дзе там, у нейкіх газетных артыкулах. Саміх твораў Фройда не было перакладзена на той момант яшчэ на французскую мову. То бок, дзесьці штосьці чуў нейкі звон, але ў прынцыпе не ведае, дзе ён. Вот. І таму пытанне ўзаемадачынення паміж сюррэалізмам і паміж Фройдам і фрейдызмам, так, яно даволі такое складанае. І зараз вот мы паспрабуем ім заняцца. Я толькі перасяду. Ну і адначасова ўзнікае, канешне, пытанне, а што наш Зігмунд Фройд думаў пра буддзізм? Ці меў ён нейкім чынам зарэгістраваў, што такое нешта наогул існуе у той час? Можа быць і не. Ну, зараз паглядзім. Для гэтага працытуем з кніжкі Джо Ді Фео «Дзен і псіхааналіз». Выйшла па-расійску. Таму цытата, адпаведна, будзе па-расійску. Фрейд і Ролан вялі цесную перапіску. Ролан несколько раз предлагал Фрейду исследовать медитацию через призму психоанализа. Но Фрейду было интересно другое. Вот что он пишет в 1930 году. Теперь под его руководством, Ролана, я пытаюсь проникнуть в индийские джунгли, от которых прежде меня удерживали эллинская любовь к размеренности, еврейское беспристрастие и в определенной степени обывательский страх. По правде говоря, мне нужно было решиться на это раньше. Растения, которые есть на земле, не должны оставаться для нас неизвестными, и в определенный момент я докопался до их корней. Но нелегко преодолеть границы собственной природы. То бок. Фройд просто признает, так, это все прекрасно, некий усход, медитация, вось, але, ну, не мое, я не оттуль. То бок, у гэтаму ён абсалютна адпавядае 99% нашых з вамі суайчыннікаў, наогул проста жыхароў захаду. Ну, навошта, як бы, нават сам Далай-лама ім кажа, ну, навошта, у вас ёсць такая чароўная традыцыя, вот вы яе трымайцеся. Вот. А нейкія там гэтыя ўсходнія фішкі, як бы, это не абавязкова, это не для вас, і гэтак далей. Вось. Ролана трэба, напэўна, сказаць, так, што чаму на гэта Ролан? Вось, Ролан быў, ну, па-першае, супервядомы інтэлектуал, ён атрымаў Нобелевскую прэмію. Ужо не памятаю, якім годзе, трэба было б хуценька это выгуляць, это не настолькі важна, мне здаецца. Ну, але галоўнае, што ён быў вялікі фанат Індыі і фактычна індуізма, ну, вось, гэтай веданскай філасофіі, адвайты і так далей. Вось, там, перадаём прывітанне Алесю Анціпінку, нашаму беларускаму таксама мысляру, які якраз вось у гэтай традыцыі значыць, дзейнічае, піша, разважае і так далей. Значыць, Ролян був учнем Вівекананди, значить, Вівекананда був учнем Рамакришни, це індійські були філософи, які ось ніді в середині, кінці 19 століття почали, так сказати, оживляти традиційну індійську філософію. Ось, і Ролян трапив у Індію і вельми гетим захопився. Ось, я б його назвав таким, ну, толстовцем, да, заходнім, так, він... Великая ягоная роля была в том, что на ОГУ в Европе звернули увагу на Индию и, передусім, на Рабиндраната Тагора, который отримал Нобелевскую премию, так само по литературе, уже не помню, в 13-м годе, довольно рано. Вот. Ну, сам Ролан, он старейшее поколение, это поколение вот, Анри Бергсона приблизно, так, в 66-м годе он родился. Вот. Потом я звернул увагу на Ганди, вот, и на ягоные думки, на ягоный рух, то бок вельми падтрымліваў. А тому Ролян быў таким, вот, як яго называлі, свядомасці сумлення Европы, так? Сумлення Европы у той час. І многія яго так успрымалі. Вось, не толькі ў самой Европе, ну, наўрад ці сюрреалісты яго так успрымалі. Вось, але напрыклад, і з кім я там толькі не ліставаўся, так? Таму з Фройдам, з Цвайгам, значыць, з Горкім, вось, у Савецкім Саюзе яго таксама, як бы, ну, некаторыя савецкія дысідэнты, значыць, яго лічылі не сталіністам. Ось, таму што ён там у адрозненні ад іншых інтэлектуалаў, ён стаў там Андрэ Жыда, ось, альбо там, ну, Селіна таго ж, да, калі ўжо так казаць. Ён не дазваляў сабе крытыкаваць Советский Союз, и там, я не памятаю, не дочитал, что он там лезвие не агентом был, там НКВД, там, где его там называют, вот, але он просто уже у тые ходы был такие, старый дядька, и, в принципе, может быть, не совсем адекватно, как бы, разбирался в том, что, але там не меньше, как бы, он был авторитетом моральным, его исписал вот эти романы свои, там, «Житё там, Толстого», «Житё Ганди» и так далее. Рамакришна і Вівекананды так само. Значить, Гесе йому присвятив Сіддхартху. Так? Це так само не випадково. Тобок, ну і ось, значить, гэта саме Ролян, Ромен Ролян, значить, падтримлював стосунки з Фройдом. Значить, іменно та йон, отримується, рекомендував Фройду неким чином выказаться на конт вось индийской вот этой науки, традиции, на конт медитации, так? Буддизма там не было, хотя Ролян ведал про буддизм, я потом как-нибудь расскажу, чем был прикол. А вот, але бок намекал. Тобок, как бы Фройд примушал себе под ягоным уплывом неким чином познакомиться с этой индийской традицией по факту. Вось. Але как бы, ну, глубоко не познакомился с ею. Значит, буддизму он наогул не ведал, в принципе. Коли бы он ведал буддизм, вот тогда было прикольно. Потому что, как бы, я мог зрозуметь, что буддизм, например, с такой речью, как несвядомое, працует. Як бы фактично з самого початку. І ёсць нават одна цудоўная сутра, не так давно на яе наткнуўся, значить, яна у Сам'юта Нікая 12. Там, значить, описывается про несвядомое як чиннік кармы. Ось. То бок, зацитую, каб вы мне поверили. Монахи, тое, што чалавек задумвае, плянуе, да чаго мае схільнасць, гэта робіцца асновай працягу свядомасці. Перараджэння, там далейшае і так далей. Калі ёсць аснова, то ёсць і апірышча для ўсталявання свядомасці. Калі ўсталюецца і ўзрасце свядомасць, узнікне абноўленае будучае існаванне. А калі ўзнікне абноўленае будучае існаванне, узнікне і будучае нараджэнне, старэнне і смерць, смутак, гора, боль, жаль і роспач. Такім ёсць пачатак усякай пакуты. Калі ж чалавек нічога не задумвае і не плянуе, але ўсё яшчэ мае ў сабе прыхаваныя схільнасці да чагосьці, то і гэта робіцца асновай працягу свядомасці. Такім ёсць пачатак усякай пакуты. Вось. І толькі калі чалавек нічога не задумвае, не плянуе і не мае ў сабе прыхаваных схільнасцяў да чаго б не было. Як такое можа быць? Мы ўсе яго маем, так? Гэтыя схільнасці прыхаваныя. То тады няма ніякай асновы для працягу свядомасці. Вось. І такім ёсць супыненне усякай пакуты. То бок, з буддыйскага гледзяча, як бы, кручі не кручі, а менавіта наяўнасць падсвядомасці, ці там несвідомих, да, як потім Фройд удокладнив, яна, в принципі, так само може бути причиною заховання благої карми, так званої, так? І, значить, привести до переродження. Да? А як з гетим щось робити? Ну, це треба медитувати, да? Звається спознавати себе самого. Ось. І де знаходиться це, ну, теоретично, може знаходиться це несвідоме, значить, у буддистів поняття якийсь такий алая віджняна, це якби свідомість заховування, так він і називається, да? Store consciousness, як кажуть по-ангельську, ось, storage такий, ось, склад просто. І там це все, і там знаходиться, що у нас там, сприяльні і несприяльні зерняти, так звані, да? Причому вони там усі увесь час, якби, ось, кармічні, так, виніки карми попередні, і тільки одна залежить, які з їх ми будемо культивувати, так сказати, полівати водою, як це називається ще, ось, це становче сприяльне, ось, а ти я ось несприяльний, вони самі можуть якби вирости, але нам нелька їх якби у собі підтримлювати пожадано. Ось, то бок, гэта уява ось гэтай свідомості, такої лея віджняни, яна нагадує вельми Бергсона, насамрэч. То бок, Бергсон у матерії пам'яті стверджає, що якби пам'яті по факту, ну, якби, ну, не існує, тому що якби, ну, нічого не забувається. Всі речі існують завсюди. От. Просто що, якби пам'ятається, такий механізм, які гетія речі, наадворот, якби адштурховують, затискають якби назад, до бекграунду, на фон, каб яни не лезли і не заміналі усприймати реальне і актуальне. Ось. Вельми цікава книга, вельми цікава теорія, але вона, в принципі, ну, як на мою думку, сугучна доволі з буддизмом. Ось. І якби не сугучна з Фройдом, тому що якби, ну, коли почитати там, не ведаю, Фройд, здається, ніде, ну, то, що я, напевно ж, ніде згадую Бергсона, але якби я не пам'ятаю, каб він як так виразно провиказувався. Бергсон про Фройда ведав, там, коментує його час від часу. Ось. Бергсоновська теорія сміху, до речі, вона, по-моєму, нашмат більш переконавча, ніж фройдистська. Ось. То бок, я не по-розному підходжу. Одним словом, Фройд, одним словом, не ведав буддизму, от. Але гэта не замінало йому, знову ж, некоторі речі формулювати, які з буддизмом супадають з ягоними підходами. Так. Значить, що треба сказати? Що ми у 30-му році, значить, сюрреалісти там змагаються за владу там між собою, ось, доказують, хто з їх ліпший комуніст, от, здимають там Золотий вік разом з Далі, з Бунюелем, так? І тут Фройд, що називається, утикає сюрреалізму в спину нож. От, і він видає есе «Незадоволеність культури». Ось. «Das Unbehagen in der Kultur», якою по-всякому перекладається, наприклад, на ангельську, перекладається як «the uneasiness in civilization». То бок, ось ця незадоволеність, вона перекладається як таке от почуття дискомфорту, да? Культурний дискомфорт, да? Це дискомфорт з культури. А культура перекладається як цивілізація. Хоча був якби знакомитий текст там, «Культура і цивілізація», да? Докладні поняток розмежування між культурою і цивілізацією, який завів Шпенглер у Заході Європи, да? «Untergang des Abislandes» – це про те, як, так сказати, культура, наадворот, перетворяється у цивілізацію. Або, умовно кажучи, нашими поймами, ліючася форма, так, абдірологічна, раптовна, вона костяніє, якби кам'яніє, і, так сказати, перетворюється в нечто таке, у ліючуюся норму, як ми казали минулим разом. Ось, таким чином, Фройд якраз розуміє культуру у гетім есе як цивілізацію, менавіто, так? Як цивілізоване громадство, культурне громадство, то бок, у гетім сенсі. А ось що він розуміє ось під гетим uneasiness, якби, так, от цим unbehagen, це от якраз це от незадоволеність, ніяке таке дискомфорт, недомагання, неудобство, ось таке почуття, неємкость, як я ще, найліпше переклад цього слова, духа. Так, поміновіта гета, насамрєч, і є центральний поняток буддизму, якби духа, як адчування ось такої от незадоволеності. Хтось ти казав, здається, Роберт Райт, що найбільш буддистська пісня – це «I can get no satisfaction». Це означає, що я знаходжуся якби, у стані якби, дискомфорту, незадоволеності, щось мені, так сказати. Ні, ці, ось про гета Фройд нам і спробує розказати. Значить, що треба зауважити, що... Чому я не ведаю этого буддизму, хоча там з Роляном переписувався, але не ведаю буддизму, тому що на той момент, хучей за все, навіть не хучей за все, а 100%, він не ведав Шопенгауера. Дивно, але факт. Він почав читати Шопенгауера вже в кінці життя і вельми його хвалив, казав, о, от це ж врешті, я знайшов філософа, які там, чиї думки цілком відповідають моїм. Да? Ну, просто, що Фройд прийшов до всіх цих речей, от, до філософії, там, якби з науки, так, якби з медицини, по факту. Бо він не все там ведав, там, література, він почав цікавитися менавіто, як так сказати, вишукуючи ніяких доказів своїм теоріям. А ось, то Бог не ведав він Шопенгауера, і коли б ведав, він би ведав про буддизм. І, несумненно, би їм більш якби, займався. А ось. І ще один доказ того, що він не ведав Шопенгауера, це те, що він називає, значить, свої пойми, значить, Ерос і Ананке. Ерос, значить, якби це любов у його, а Ананке це нензе, да? Або необхідність, ніяка потреба. Ось, гэта ён запазычвае, як ён сам кажа, у Шиллера, так? Яго, значыць, это вот пару любоў і голад. Значыць, але калі б ён чытаў Шопенгауэра, ён бы ведаў, што тое самае, якбы ўжо якбы зрабіў фактычна Шопенгауэр, просто што назваў это па-іншаму, якбы. Это воля і уява, так? Значыць, і тое, што потым Фройд называе якбы прынцып рэальнасці, это абсолютно отповедает шопенгауэровской воле, ось, а принцип осолоды, про який он каже, он, в принципе, вельми так отповедает уяве шопенгауэровской. Ну, як бы немагчимо гэтага не зауважить, немагчимо гэта никим членам не прокомментовать. Але Фройд этого не робить, это значит, что он просто про гэта хучей за все не ведае. Значит, будем займаться Фройдом на данный момент. Фактично, починается гэта незадоволенность культурой, починається з того, що він згадує якраз Роляна, там його не називає, але якби, ну, потім признається, що це був Ролян. Значить, Ролян йому починає втирати нещо про відчування там нікого безмежного я і про релігійне почуття, якось з цього зникає. Ну, а Фройд там релігії терпіти не може, тому що він якби фактично з сім'ї таких от, ну, його не батько ще практикував юдаїзм, так, там, і читав їм там і Тору, і, коротше кажучи, і так само сподівався, що з їх там будуть рабіни, так, а Фройд від гэтых своїх коренів вельми так резко відділився, наогул не хотів признавати, що він походженням, так сказати, з Усходу, з Галіччини, так, значить, він... таким светским человеком хотел быть и поспеху менавіта досягнуть менавіта поза всяким, так сказать, юдаизмом. Вот, тому религия для его, ну это просто вот как серпом по этому самым. И фактично он и до гэтуль же написал там был некий такой памфлет, будучи не одной иллюзией, назывался это как бы, ну, религия просто вот самоподманных и так далее. Окей, там, где один самоподман треба створить новый, так? Забить дракона и створить еще одного. Вот фактично наш Фройд этим как бы не занимается, в принципе, кто этим не занимается? Марксист так само этим занимается. Таким чином, он описывает, как, значит, вот это вот, Ролан ему рассказывает про океаническое чувство. Ось. І Фройд, кінське чувство єдності поміж там індивідуом і сусвітом. Ну, це вельми такий індуїстський поняток, як буде от атман-брахман, да, точно називається, коли душа там вселенська, да, сусвітна, і вона там з'єдновується з гэтым. Ось. І Ролян це називає океанічним почуттям. Ось. Ну, що про гэта каже Фройд? Ну так, значить, первоначально я включаю в себя все, а затем из него выделяется внешний мир. Наше нынешнее чувство «я» – лишь съежившийся остаток какого-то широкого, даже всеобъемлющего чувства, которое соответствовало неотделимости «я» от внешнего мира. Если мы примем, что это первичное чувство «я» в той или иной мере сохранилось в душевной жизни многих людей, то его можно признать своего рода спутником более узкого и ограниченного чувства «я» в зрелом возрасте. Этим же объясняются представления о безграничности и связи с мировым целым, именуемое моим другом Роланом океаническим чувством. Вот. Я оно першесное, сябры, а потом его вылучается из внешний свет и как бы фройдовское явление. Это абсолютно, между іншим, вот зараз прийшла думка, це абсолютно відповідає уявленням кабалістів про створення світу. Є Бог, який робить цей крок, самоадмовлення, він перестає бути цілим і вилучає собі частку ніякою, з якої, тут сам собі суперечить, з якої потім створює світ, відділяється. І у його там заховується от це поняток, що він такий Бог, а побач з ним, значить, знаховується от цей зовнішній світ. Такий з'явився. Ух, як інтересно. Випадково так отрималося, да, що Фройд от у нас так от лічить. І, значить, я для його просто, от, це я, це просто нечто непозбіжне. Да? От він у першому одразу розділі, він якби його там порівнює з ніким городом, який там формується, то ще якби цивілізація сама по собі. Да? От, я розвивається шляхом до цивілізації, Каркасон такий. Ось, ви бачите, там пустка, а він туди там починає будувати. Тобто, ну, гульня цивілізації, то Бог якби ось яно. Якби на гэтым ён баку, значыць, рэлігія херня, значыць, ілюзія неўміручасці, па факту, хаця мы бачым ужо, да, што якія рэлігійныя там ноткі ў ягоных уяўленнях, значыць, то бок цікавая штука такая, уже тут мы натрапляем на суперечность помеж Фройдом и сюрреалистами. Потому что для Фройда я – это просто вот, как бы, предмет ягоной затекавленности науковой, ягоной деятельности. Тем часом, как сюрреалисты, я как бы спробую с разным, там, это самое, ось, как там Бретон казал, я распущальная рыба, так? Как бы спробую по-всякому его там позбавиться, вот, отмовлять. А Фройд? Не. И он как бы шукая наоборот, где там я закопанная, и фактично она вот, оно у него перетворяется как бы, ну, у правообраз свету, так, первая некая истность. Вот. Таким чином, далее где что? В другом разделе Фройд перелишивает способы счастья, какие нам доступны этим людям. Это фактично, чему это эссе настолько важно, настолько популярно. Он как бы экстраполюет свои вот эти чисто некие психоаналитичные справжені на само громадство и спробует анализовать культуру как такую. Вот. И, ну, как бы час уже настал, да, то он уже в том веку, что в 30-м годе, так сказать, может некие такие уже робить высновы и озираться как бы за своим как бы шляхом у науки их и так далее. То бок, як би це такий, ну, свого кшталту заповіт, не здарма ця книжка настільки популярна. Так ось, значить, він там перелічує якби способи щастя. Він називає фактично, що асолода, якби, це, ну, спосіб чоловіка ось змагатися з пакутою, так? Позбігати пакути. Ну, знову ж, не ведав він буддизму, ось, а мы читаем уже в Дхаммападах, але так само знову же той самый Самьютта Нікай абсолютно аналогичную, как бы, аналогичную дефиницию, але крышечку там потом поширенную. Значит, як там у сутрі гучить, что каже Будда? Коли чужи в ученню светский человек отчуває боль, он шукає сутешення у почуттєвой асолоді. Чому? Тому что не ведає іншого способу уникнуть болю, апроч почуттєвой асолоди. При гэтым, шукаючи почуттєвой асолоди, он має схильність прагнуть приємних отчуванню. Логічно, так? Коли він має приємне відчування, він до його прив'язується. Коли має неприємне або неприємне, неприємне відчування, так само до їх прив'язується. Ось. Тому він називається, що він чужий в ученню, і він прив'язаний до народження, старості, смерті, смутку, гора, болю, безвольності, розпачі, прив'язаний до незадоволеності духа. То бок, ну ось воно. Якби ви шукаєте підстав незадоволеності, ну от ви їх і перелічуєте. Значить, менавіта тому, що хтось там якби буде якраз критикує цей підход. То бок асолода не є супрадінням пакути. Ось. А в певному сенсі навіть обнажальником пакути, згледзячи буддизму. Ось. Фройд якби і це улічує. Значить, він називає цілком 5 способів супрадзення пакуті. Так? Значить, саме перше, що саме цікаве, це наркотики. Ну, ми пам'ятаємо, сюрреалісти наркотики ухваляли як сродок досягнення трансу, значить, що каже Фройд. І він, в принципі, і згодний, да, що самим грубим, але і найбільш дійсним методом є хімічне воздействие інтоксикації. Вот. Дійсні наркотики в боротьбі за щастя, збавлення від бідствий, оцінюється як таке благодіяння. Цілі народи відводять їм почтенне місце в своїй економії лібіда. Наркотикам благодарні не тільки за непосредственне удовольствие, но также за високу степень независимости от внешнего мира, сказал Фройд и пыхнул, так сказать, цигарой. Ну, мы ведаем, как он наставлен до кокаина, и он там писал, значит, на вот рекомендации свои, как вы пробовал кокаин, писал там формации, это читал, добрый цене. Значит, это. Есть сайт такой, называется «Весь Фройд.ру», по-моему, вось. Коли не помиляюсь. Там вельми шмат ягоных текстов, можно пошукать. Вось, вельми цікавая речь. Значит, наркотики – это перший сродок одразу. Ну, вось, это несчастье, так сказать, наше переодолять. Другий сродок – аскеза, як не странно. Аскеза, якую якраз от Будда критикував, але індуісти якраз наадворот. Вони справді лічать одним, значить. Что пишет Фройд? Правильно пишет, что удовлетворение влечений дает нам не только счастье, оно представляет собой и первую причину тягчайших страданий. Тобо, крайним случаем такой защиты от страданий является умерщвление влечений, как тому учит восточная мудрость и как это осуществляет на практике йога. Ось. Йога, звучит популярная. Да? Навод Кончевский занимался тогда некой школой индийской мысли, значит, некие семинары наведывал, у якой казали про йогу, да, сдается там хатха-йога, там, нечто такое. Ну, одно слово, я не разбираюсь, але ведаю, что это просто... Было вельми популярно в той час, и навод до Фройда, бачим, донеслося. Значит, у чем проблема, значит, с этим аскетизмом? Значит, так, если это удается, то тем самым достигается и отречение от любой другой деятельности, в жертву приносится жизнь, ну, в крайних выпадках бывает такое, и мы иным путем достигаем, опять-таки, лишь счастья покоя. Это подобное бачення, яке Мінський мав на усходній релігії. Но следствием этого является и несомненное снижение возможностей наслаждения. Вот так вот. Так само правда, в принципе, у певной ступени. Ось. Але знову же, якби, ну, треба мати на увазі, що солода, якби, вона, це не сама мета, не сама врятування, поводле Будди, а наоборот, так? Значить, ну і питання, що для кого є солода? Все односно, да? Значить, что Фройд каже? Чувство счастья при удовлетворении диких, неукрощенных «я» влечений несравнимо интенсивнее, чем насыщение контролируемых влечений. Может быть. Непреодолимость извращенных импульсов, а может быть и притягательность запретного плода вообще, находит здесь свое экономическое объяснение. Тому як ти не змагайся, а все одно, так сказати, ну там можеш там бути буддистом, там прикидуватися, що ти переодолів, там якісь свої звращені імпульси, ні хрена, ти не переодолів насамрєч, просто от заборонений плод, він тебе буде вабити. От, ну, це відовочно, що, ну, Фройд не мав досвіду свого там з медитації настільки такого, каб мог про це судити. Про переодолення чи не переодолення. Вось. Махчимості осолоду, я так ну, не уявляю, як переживає осолоду, наприклад, чоловік, який займається там медитацією, там, культивує буддизм і так далі. Тобто це там паперове таке названня, але він так лічить. Ну, тому що по логіці нібито повинно так бути. А от. Третій спосіб супродіяння, значить, пакутам, це праця і творчість. Доволі цікаво, да? Радость творчества художника при воплощении образа своей фантазии, например, да, или радость ученого при решении проблем и познании истины. Ну так, дофаминчик, то, что называется. Вось, сегодня это уже так, ведомо. Что каже Фройд? Слабость этого метода состоит в том, что его применимость не универсальна, он доступен лишь немногим людям. Ось, тільки там особим, да, таким. Ось. Ну і этим немногим избранным он не обеспечивает совершенной защиты от страданий, не одевает их в латы, непроницаемые для стрел судьбы, и отказывает, как только источником страданий оказывается собственная плоть. Вот. Ну, уже Вольтер фактично казав, як він там пише, що проста і доступна всякому робота по призванню, может занять то место, на которое своим мудрым советом, значит, указывал Вольтер. Это в житті Фройда так и было, на самом деле. То есть для Фройда, как бы там, работа, это было вельми шмат. Про это потом и Бретон каже. Вот. И тем не менее, труд как путь к счастью мало ценится людьми, каже Фройд. Являете? Они не прибегают к нему так охотно, как к другим возможностям удовлетворения. Ну, тхавай жаны. Подавляющее большинство людей работают только под давлением нужды. И самые тяжкие социальные проблемы проистекают из этой природной неприязни людей к труду. Ну, это просто анархизм. Да? Просто миф працы, что называется, есть, как бы, что бы сказал Карл Маркс. Ну, Карл Маркс бы сказал, что есть там отчуженная праца и неотчуженная, ребята. То есть, конечно, никто не хочет заниматься примусовой працей, когда это, как бы, нэнза, да? Але есть же праца, как бы, свободная, вызволенная, вот про какую, каже и сам Фройд, про какую казал Вольтер. Это вот радость творчести, так? Это праца навуковца, то бок, как бы, спознание там истины, створение чего-то нового. То бок, у гэтым сэнсе Фройд, в принципе, как бы ближайший, да, как интеллектуал, он ближайший до буддизму, потому что буддисты этого так само не отмовляют абсолютно. Нет, я там был, навод, знайшов это место, где они, ну, как бы, один шлях от достижения дхармы, это есть именно интеллектуальный шлях, потому что он абсолютно не отмовляется, вот, и на практике буддистской то самое, то бок, как бы, день без працы, день без ежи, да, это то, что вот коммунисты потом перетворили у афоризм, кто не работает, тот не ест, вот, это, на самом речь, выказывание одного дзенового мастера китайского, еще там, за 12-го, по-моему, стагодия, то бок, важность працы физично, как бы, так само, не только духовной, вот, она буддизмом, как бы, признается и не оспрещивается абсолютно. Вось, это был третий способ. Четвертый способ – религия. Ну, вось, ну, он сам, так мы уже казали, Фройд лечит его фальшивым, значит, этот способ. Он заснованный на том, что земное житие обесценивается, ну, вот, религией. И, как бы, на особую значимость претендует тот случай, когда множество людей совместными усилиями пытаются обеспечить себе счастье и защиту от страданий путем иллюзорного преобразования действительности. Вот. Это и есть религия. Иллюзорное преобразование действительности. Мы должны признать религии человечества видами такого массового безумия. И, естественно, каждый сопричастный этому безумию таковым себя не считает. Тут робим зноску из ножа. Кажем, что Фройд не ведал, что такое буддизм, хоча за все лечил его религией. Ну, он ведал, что это такая религия, как бы. Вось. Але, как бы, натурально разглядал его в одном контексте с всеми остатними религиями. Вось, які я лечил, так сказать, массовым шаленством, самоподманом их и так далее. Вось. Ну, и что ему, как бы, не заминало, как бы, я уже казал, створать уластный вариант религии. Вось. И, фактично, ну, тут я позначил, что как бы такая вот эта вот нормалевость, да, звычайная, она как бы так само лечилась часом мыслярами и религийными, там, вот, нет, гуманистом Эразмом, например, лечилась так само вариантом шаленства. То бок, там, значит, он пишет, что и он, как бы, ну, религия просто описывает этот свет так, как бы, ну, непригоже, так, и спробуя заполохать розум, вот, ну, але, как бы, розум сам себе заполохает, хоть и за все, так, а, как бы, задурить розум просто, ну, чем-то еще, как бы, ну, оно не есть ничем лепшим, чем заполохать розум. Как бы там неким меньшим его почутем, скажем так, наполнить, да? Бог, как бы, это все, в принципе, как минимум, это спречно. Вот. Ну, видовочно, что у Фройда были особистые мотивы, как бы так на это все глядеть. Вот. Ну, коли верить в основание я, да, то чем это, как бы, не религия, да, с другого боку. Вот, коли подумать. И что цікаво, и он в чимсти, и он тут закраная, как бы, мне кажется, таких, как бы, идеалистов, нашла сюрреалистов. Он кажет, что можно возжелать переделать мир, создать вместо него другой, в котором были бы уничтожены самые невыносимые его черты. Они заменяются на другие, соответствующие нашим желаниям. Ось. Тот, кто в отчаянном бунте становится на этот путь, как правило, ничего не достигает. Действительность слишком сильна для него. Он становится безумцем и чаще всего не находит себе помощников в попытках реализации своих иллюзий. Ну, это, в принципе, участково можно при жаданні применить до, як би, сюрреалістів. То бок, ось, кришечку хістка така отримлюється, як сказати, хістки хаурус поміж Фройдом і сюрреалістами. Глядячи на те, що, як би, і одні, і другі, і вони, як би, обіцяють собі раціоналістами, як матеріалістами, не, раціоналістами, не, але матеріалістами, да? Так ось, Фройд при цьому якраз раціоналіст, а ось, а сюрреалісти все ще домагаються чогось більшого, шукають якийсь пункт, в яким, так сказати, раціональність і ірраціональність не суперечать одне одному. Это будет четвертый способ. Пятый способ – это любовь. Значит, Фройд его вельми хвалит, он практичный, любить быть любимым. Вось, тем не менее, он такий, как бы, себе способ, что никогда мы не оказываемся столь беззащитными перед лицом страдания, чем когда любим. Никогда не бываем столь безнадежно несчастными, как при потере любимого существа и его любви. Ну, знову ж, цитує Дхаммападу, про це не ведає. Да? Щасний один от тих, хто не любить і не любить. Не прив'язуйся до любих, і з нелюбими не знайся. Ось, бо тоді без любих гора, а з нелюбими не щастя. А от, это, я цитую свій переклад, такий він. Він так зроблений, щоб його легко було на пам'ять звучити, мій переклад. Таким чином, ось він прилічив Фройд нам цих 5 способів, як нам позбігати покутам. Добок, не ведаю не тільки Шопенгауера, але і буду не ведаю. Ну нічого, нормально. Тим не менш, якби раїць такий от йон середній шлях. Тобто комбінувати з ніким чином гэтыя 5 способів. Тобто ні на один з їх не ставить усі карти. Don't put your eggs in one basket. Ось, я кажу по-ангельську. Тим не менш, він знову ж якби вертається до тих, хто ось неврівноважений, і хто залишнє великі потребування виставляє до життя і до світу, так? Про яких ми вже казали, що вони просто перетворюються у варіату, да? Ось що, значить, він пише: тому, кто с рождения получил особенно неблагоприятную конституцию влечений и не произвел в дальнейшем правильного преобразования и упорядочения компонентов либидо, будет трудно достичь счастья во внешнем мире, в особенности, если перед ним будут стоять сложные задачи. Вот, что там остается бегством в невроз, что и происходит, зачастую уже в юные годы. Тот, кто видит крушение своих стремлений к счастью в более позднем возрасте, находит утешение в наслаждении хронической интоксикацией, впивается, либо предпринимает отчаянную попытку бунта, психоз. Отчаянная попытка бунта – это уже психоз. Ну, это, как бы, тычется, как многих, как бы, сюрреалистов, но у многих творцев, у многих таких вот, многих, как бы, да, циники, расчарованные идеалисты, ось это самое. Ваш покорный слуга, можно сказать, и он так само, вот, ахвяра, ось мне это такого. А чему? Потому что своечасово там не это самое, конституцию влечений там не упорядковал, и на угол просто вот облом некий отримался. Вот, типа, ничего со внешним светом и с тем, как он на самом деле упорядкованный, как он денежный, это не меньше супольного. Как бы. Хотя, в принципе, Фройд, как бы, он и материалист, отремливается, але при этом, как бы, ну, он такой отмысловый, что называется, материалист. Так, идем далее. Значит, про религию мы казали, еще раз можно подтвердить, что религия умаляет, значит, ценность жизни. Ее техника состоит в умалении ценности жизни и в иллюзорном искажении реальной картины мира. Так вот. Его предпосылкой является запугивание интеллекта. Вось. Ну, интеллект, я кажу, можно не только заполохать, можно его там задурить абсолютно иншими некими надеями, там, альбо еще чем-то. Это, в принципе, так само, как бы, прием, який користается религией, не только религией. Вообще, некоторые небыто науковые светопогляды так само я уживаю, да. Вот. Ценой насильственной фиксации психического инфантилизма и включения в систему массового безумия религии удается спасти многих людей от индивидуального невроза. Вот, ну, то бок, как бы, то есть для него это все бабки со свечками, да, вот эти вот, это психический инфантилизм, как бы, ну, и он, типа, допомагает особенным людям, вот, соправды, позбегче невроза. Ну, как бы, Можна якби з гэтым пагадзіцца нават, да? Гэтым вызначэннем якби. Ну, інфантылізм якби ў ім якби нічога апрыёры благога няма, зноў жа. Вот, это я ўжо казаў, калі ў стрыме зноў жа пра Мінскага. Вось. Это ідэалы просто грамадства 19-го стагоддзя, вот, і які і Фройд сфармаваўся, а гэта сказаць, вельмі цанілі вось гэтую даросласць і фактычна наколькі я ведаю ці не ведаю сучасную псіхалогію, якая вельмі шмат у чым абавязана якраз там фрейдызм, псіханалізу, якби гэта от па ўсякаму ту даросласць спрабуюць так вот это выставіць у такім пазітыўным святле, як яна, так сказаць, нам просто неабходная. От учухаць, як это як сыр, да, на піцы ці там малако, да, там амерыцы там, ці я не ведаю, просто вот учухаюць нейкі прадукт відавочна, ось. І вакол яго ўсё розныя міты ствараюць. Ось адзін з такіх, мне здаецца, што ногі растуць не дзеатоль з нашого фрейдизма дорогого. Вось, то бок я не якби інфантилізм не суджаю насамрэч ніяк. Вот. Наадварот, ёсць пазітыўныя бакі ў гэтым. Да, вот это вот такое адчуванне неўміручасці, нейкай непасрэднасці, ну гэтак далей, так далей. То бок якби, ну, это ведаю, што Сергей Прылуцкі б са мной пагадзіўся. Вот. Мне гэта абсалютна дастаткова. Вот. Што мы можам, у прынцыпе, сказаць? А, і сюрреалісты некаторыя са мной пагадзіліся. Напрыклад, Ян Швангмайер, да, ён проста праграмна якбы заснаваны на тым, што якбы ён, ну, якбы ён пра сябе так кажа, да, што у мяне інфантыльная псіхалогія і гэта крыніца маёй творчасці, якбы дзяцінства, мае дзіцячыя страхі і так далей. Гэта, дарэчы, ну, прыкмета генія, таму што штосьці падобнае па сутнасці зрабіў Сальвадор Далі. Мы пра гэта яшчэ пагаворым, а то бок не саромецца і не ўспрымаць уласныя нейкія такія вот рэчы, як нейкую праблему. Ну, ось. Што можна сказаць агулам от пра вось гэтыя разважанні фройдаўскія? Ну, яны якбы, як ён і казаў, яны застаюцца ў заходняй парадыгме. То бок, не гледзячы на ўсе намогі Ролана, да? Якбы гэта дуалізм, да, такого мыслення, от этого шчасце нешчасце, салода пакута, вось адсутнасць уласнага досведу, вось гэта акіянічнасць, саторы, вось фактычна чыстая такая от разумовасць, рацыянальнасць, прадыктаваная ягоным уласным якбы бэкграўндам, уласнай біяграфіяй, да? Вось. Ну і гэтак далей. То, што от рацыяналізм таксама можа быць рэлігіямі, таксама ўжо казалі, да? Фактычна ўсё, што прапаноўвае нейкую big picture, в прынцыпе, можна абвінаваць з таго, што яно мае нейкія рэлігійныя рысы. Вот. Ну, што з цим павольна мы ідём па Фройдзе, але ідём. Ну, просто вельмі цікавы тэкст насамрэч і всім рекомендую. Значыць, третій раздзел я для сябе абазваў цывілізацыя і свабода. Значыць, Фройд называе тры крыніцы пакута вось гэтай думкі. Всесилие природы, бренность нашего тела и, опошне, недостатки учреждений, регулирующих взаимоотношения людей в семье, государстве и обществе. В принципе, параунально с буддизмом, ось, коли Будда сыходил, значит, с громадства, и он, как бы, ну, памятаем, да, он там сустрел там хворого, старого, убачил поховальную процессию, вось, и это все то, что Фройд обозначае як всесілія прыроды і бренность нашага цела. А як быць наконт недастаткаў общества, то бок Будда крытыкаваў іх? Крытыкаваў пэўныя аспекты, але самая галоўная крытыка была якая? Тое, што ён сышоў з грамадства і стварыў сангху, то бок фактычна стварыў паралельнае грамадства. Вось. Замест таго, каб проста там крытыкаваць. Ён даваў нейкія парады там уладарам і так далей, але гэта, ну, толькі адзін з сацыяльных аспектаў, адзін з аспектаў сацыяльнага вучэння буддызма, насамрэч, то, в прынцыпе, галоўнае это тое, што ён рэкамендуе трымацца ад гэтага грамадства, як мага далей. А вось, ну, вядома, это вось, гэта і робіць яго заснавальнікам рэлігіі, да, там нейкія там секты і так далей, таму што, в прынцыпе, гэта не для ўсіх. То бок гэта вельмі радыкальны крок. І Будда радыкальны мысляр. А я думаю, што вы ўжо зразумелі, што мяне ў гэтым жыцці цікаюць менавіта радыкальныя мысляры, так неяк сталася. Вот, таму што не радыкальны, в прынцыпе, я і сам магу. А вот. Так, лізь не вылючай. Значыць, дык вось Будда радыкальны, а Фройд не. А вось. І гэта выяўляецца ў чым? У ягоным, так сказаць, такім вось, як казаў Маркс, буржуа – это несупыннае пацісканне плячэй. Да? Это, значыць, у ягоным такім вось не роспачным, а нерашучым нерашучым стаўленні менавіта да цывілізацыі і культуры. Тому, як бы, з аднаго боку яны трэба, з другога боку, ну, блін, ну, это ж не зусім тое, што мы хацелі, да? Значит, спярша Фройд спрачаецца з падыходам, што что мы сталкиваемся с одним предположением, столь поразительным, что стоит на нем остановиться. Оно гласит, что большую часть вины за наше несчастье несет наша так называемая культура. Мы были бы несравненно счастливее, если бы от нее отказались и вернулись к первобытности. Это, на самом деле, идея Руссо, ну вот, якая так само не самого Руссо, и она запозиченная. Скажу откуда. Значит, что... Фройд с этим не згодны, натурально. Ён думае, што, ну, якія могуць быць сумневы, так сказаць. Адкуль ён думае, гэта ўсё бярэцца? Вось гэта непавага да цывілізацыі, значыць, ён лічыць, Фройд, што это хрысціянстве, яно заснавана. Значыць, враждебнасць культуры была блізка хрысціянскаму ўчэнню, лішавшаму ценнасці земную жызнь. Ну, спадарі хрысціяне, сябры, думайце, можа быць, это вы ва ўсё вінаваты. И вот что цікаво Фройд пишет. Предпоследний исторический повод появился вместе с географическими открытиями, когда путешествия привели европейцев в соприкосновение с примитивными народами и племенами. Недостаточность наблюдений и отсутствие понимания их нравов и обычаев были причиной того, что европейцам показалось, будто эти народы ведут простую, незамысловатую и счастливую жизнь, недоступную для превосходящих культуры посетителей. Это вось Бон Саваж, вот эта вот ідэя Руссо. Руссо я зноў же взял не сам. И она узнікла после того, як французы уступили в контакт с жыхарами Паўночнай Америки у Канаде. Вось Грейбер про это піша у своей апошній кнізе «The Dawn of Everything». Значит, досвідок усяго, я перекладаю. Значит, она у суаўтарстве написана. И таким чином там рассказывая про подорожье барона Луи Арманда до Леонтана был такий, как я как раз описываю свое подорожье в Канаде и так далее. И там он сутыкается, значит, с проводером племени Гуронов, Кондьяронком таким. И этот Кондьяронк фактично упершиню у литературы заходней выказывая ему идею индивидуальной свободы, можно сказать. Вот. Дагэтуль ідэя індывідуальнай свабоды, яна, канешне, там прысутнічае, але гэта была як бы вырашалася грамадства, свабоднае ці не свабоднае. Ці свабодны індывідуум проста ў грамадстве. І як зрабіць так, каб у грамадстве ён быў свабодны. А тут упершыню ўзнікае індывідуум, які свабодны ад грамадства. Фіга сябе. І гэта амерыканскі індзеец нейкі там, вельмі красамоўны, там кажуць, яны вельмі мала пісалі, але вельмі шмат балбаталі, ну, кагось нагадвае. І як бы яны гэтую ідэю вось у еўрапейскія мазгі французскія вось так вот хопа і закінулі. І фактычна гэта ўпершыню з часоў нашага будучага камуны. Свабода ад грамадства. Дабыць таго не можа. Ну, нагадаю, што буддысты прыдумалі манастыры, да, і калі яны патрапілі ў Егіпет, калі хрысціяне бачылі, дагэтуль хрысціяне жылі толькі як бы як адлюднікі, як бы анахареты такие, да, самостоятельные, каждый сам. Тут яны убачили, что может целая громада людей, оказывается, жить разом и практиковать, как бы, культивовать один и тот же способ життя. Вот. Это кузнекли христианские монастыри, про это мы говорили у стриме про Варлама и Йосафата. Так можно быть свободным от громадства, и нават коллективно свободным от громадства. Сысти, створить там сквот, некое параллельное, штось, как бы фига себе. И вот таким чином. А кому это мала такая идея на Заходе прийти? Там завсёды это было связано с некими сектами, там отделение, да, вот это еретики, они завсёды переследовались, то бок не так просто утерши от громадства, не так просто утерши от центральной, как бы, улады, там, духовного авторитета, там, нету папы, там, еще кого-то, да. Кто спробовал, то, как бы, ведая, как заканчивалось это всё. Вот, той самой от светской улады. Ну, хотя от светской улады было простей, надо утерши, да. Все вот эти старики-разбойники затекали в лесы. Таким чином, Фройд это, конечно, не признает. Да? Для его культура цивилизации это Захад, рационализм. То бок этого счастья вот першобытного некого життя я не разумею, племенного, что за херня. Вось, Что он пишет? Что обнаружилось, что человек невротизируется, ибо не может вынести всей массы ограничений, налагаемых на него обществом во имя своих культурных идеалов. Из этого был сделан вывод, что со снятием или значительным уменьшением этих ограничений произошел бы возврат к утерянным возможностям счастья. Это, мовляв, иллюзия. Ну, чому? Ну, вот Тора, например, да, классик, так сказать, американский, то, что написал Волдена, который сопроводил, сошел в лес. Он, правда, сошел недалеко от города. Вот там город был побач, он количество мог сбегать у краму, особенно, видите, тем не меньше он жил сам, один в лесе, как той же самый индеец, да, там где. Вот. Кто у нас, так сказать, еще имкнулся до этого идеала? Ну, это, ведомо, это идеал, который практикуется на усходе, там, на этих дзенових этих чанявих якби горах у Китаї там з Прадвеку, да? І у пустельнях колись от практикувалося в християнстві. То бок якби дауншифтинг, якби це кожен, хто спробував, ведає, що це працює. Ось принаймні некий час і ведали у той час. Якби усі ось гэтыя товаришты містычныя, да, ось гэты рух нудыстаў, там не ведаю. У Швейцарыі была нейкая гара, якую там называлі ледзь не Монсіён, нешта такое. Ось, да і канец канцоў і сіянісцкі рух. Чаму не? Таксама, у прынцыпе, ўсё эмансіпацыя, нейкія спробы эмансіпавацца вот этой заходняй цывілізацыі. Ну, а як же ж Фройд, ён толькі стаў якби на гэты шлях, ён толькі што прыехаў з этой сваёй, можна сказаць, галічыны, не, гэта ягоныя продкі прыехалі, ён нарадзіўся ўжо там каля Брна, на Моравії, да, значить, у Австро-Угорщині. То бок, якби, ну, куди йому, як? Він тільки що відмовився від релігії, тут його знову, розумієте, некоторі закликають туди. То бок, ні, і він починає ухваляти, значить, цивілізацію, там цілу оду пише, нагадує, як комуністичний маніфест Карла Маркса, там, де, значить, чого всього досягнув капіталізм, це просто от прекрасно. Так і тут, да, що ну, разве это не положительное достижение, несомненный прирост счастья, когда я могу сколько угодно часто слышать голос моего ребенка, живущего за сотни километров, вот я про телефон, да, вот, если я в кратчайший срок по прибытии моего друга узнаю, что ему легко удалось долгое и утомительное путешествие, разве медицина не уменьшила детскую смертность, опасность инфекций при родах, разве средняя продолжительность жизни культурного человека не стала дольше на немалое число лет, ну, одно слово, все это просто так, да, вот, але при этом вот что-то счастье это как бы не дает особливо, как бы, ну, может быть, потому что до доброго легко привыкаешь, да, что вот это вот исполнение желаний тысячелетней давности не увеличили наслаждение от жизни. А вот. Из этого следовало бы удовлетвориться выводом, что власть над природой не является единственным условием человеческого счастья. Слушно. А не выводить отсюда бесполезность технического прогресса для экономии счастья. Ніхто не выводзіць, так сказаць, бескарыснасці прагрэса, але, ну, гэта ўсё пішацца за 10 гадоў, умоўна кажучы, да, да пачатку Халакосту. Вот. І да пачатку Другой сусветнай вайны і праз 12 гадоў пасля заканчэння Першай сусветнай вайны, дзе прагрэс, зноў жа, это была адна з крыніц сюррэалізму, дзе прагрэс я паказаў, ну, вот, ва ўсёй сваёй красе і моцы. І яшчэ пакажа. І якби, ну, переоцінювати, чи там, сказати, недооцінювати здольності цивілізації, культури до самознищення, це якби так само помилка. Це все там чаровне, як він там описує, да, що фактично, амаль что, якби, ну, я кажу по-марксистскому. Вот что. В такой стране укрощены реки, окружающие наводнение, воды отведены в каналы. Ну, это было давно, ещё ну, першобытные, мне кажется, часы там в перших державах. Почва тщательно возделана, засеяна злаками, для коих она наиболее пригодна. Минеральные богатства добываются, перерабатываются, бла-бла-бла, орудия труда. Быстрые и надежные имеющиеся в достатке средства сообщения. Дикие опасные животные изведены. Зато процветает разведение домашних животных. Ну, вот такие вот прагматизм. Да? Якби, что это мается на увазе? Мается на увазе, что просто человек створяет себе другую природу. Вот. То же самое, что сказал Маркс. Да? То есть, смагающийся с первой природой, якби человек якби безмоцный, передаёт спочатку, отчувая, потом перемогая и створяя уластно. Вот. А лишь знов же, как пишет той же Фройд, проблема. Гэтая культура цивилизации не дает свободы. Не дает счастья, не дает свободы. Ну, Ну як таке може бути? Фройд тлумачить. Індивідуальна свобода не є культурним благом. Це вельми однобакове таке аполітичне, можна сказати, розуміння. Ось, йдемо далі. Вона була максимальною до всякої культури, ну, я повторюю Руссо, это недокладно, не имея в то время, впрочем, особой ценности, так как индивид не был в состоянии ее защитить, защитить индивидуальную свободу. Ну, цікаво, як він сьогодні в состоянии ее защитить. Вот. Ну, по серйозностям закона. Але, як би, то, что, ну, знову же, это повторение материалистичних, як би, позитивистских поглядов 19-го століття, что человек был безоборонним от природы. Вот. Свобода ограничивается вместе с развитием культуры, цивилизации. Ну вот. Справедливость требует, чтобы от этих ограничений нельзя было уклониться. Окей. И то есть есть как бы помкнение до свободы, якое позитивное, а есть как бы негативное. Вот. Одно, как бы оно такое может благоприятствовать дальнейшему развитию культуры, уживаться с культурой, но это же стремление может проистекать из остатков первоначальной неукрощенной культуры личности, снова там личность, вось, и становиться основанием вражды к культуре. Стремление к свободе таким образом направлено либо против определенных форм притязаний культуры, либо против культуры вообще. Вось, это то, что, в принципе, сапраўды можно сказать, например, про сюрреализм. Сюрреализм отмовляет заходную цивилизацию с самого початку. Мы про это казали. Это как раз стоит за всеми этими дописами, далай-лами и буддистом. Вот, то бок, Фрейд, что-то тут Фрейд означает правильно, так? У меня российский текст там. Я тут часом это самое. Блытаю. Одним словом, вы еще не стомились? Я уже, конечно, стомился. Я сегодня думал, что нідзе, калі буду працягваць, то паспею, ну, напэўна, гадзінкі за тры самае хуткае расказаць тое, што я хацеў бы расказаць. Праблема ў тым, што не хапае ўжо як бы фізічных здольнасцяў на тое, каб больш за дзве гадзіны гэта ўсё вам грузіць. Вот. Ну, я паспрабую принамсі вот скончыць, што тычыцца нашого дзядулі Фройда і Зігмунда. Да? Вот. У четвертым разделе, значит, мы бачым, ён апісвае, што такое грамадство, вот, і як узнік патріархат. Это даволі важны момант, глядзіш, адносіна між Фройдам і сюрреалізмам, вот, тому што нават з асабістого глядзіш, мы бачым потым. Вот. То бок, Фройд критикує для початку любов. Да? Значит, любовь на это христианскую, такую вот, что Франциск Ассизский зашел дальше всех, да, какой-то любовь. Значит, любовь ко всем без разбору теряет в цене, и она несправедлива к своему объекту. Более того, не все люди достойны любви. Кажет Фройд. Ну, есть такая партия, как бы в этом сенсе тому именно это буддизм не говорит про любовь. Вот это вот полюби ближнего к себе самого, там нема. Есть, понятно, коруна, спочувание, вот, он не настолько, как бы, максималистский, и главное, что это интеллектуальный, как бы, интеллектуальный подход, как бы, интеллектуальный стан, и он, эти ставления, и оно, как бы, не вымогает некой особливой эмоциональной инвестиции в это, в отрознение от любви. Вось. Бог, як бы, такі роўнаважны буддыст, ён аднолькава, в принципі, приязна ставіцца, як бы, аднолькава спачувальна ставіцца да ўсіх, вот, і людзей, і не людзей, non-human people. Ось, як каже Тімоті Мортон. Тым часам, так, в християнстві ёсць такі паняток, як любов. Ось яго Фройд і критикує. Ён не можа это зразумець, якім чынам, значыць, гэта ўсё знікае, гэта дзіўная любоў, да, між людзьмі, і натуральна, як усё, ён схільны тлумачыць сексуальнасцю. Значыць, ён это кажа, што гэта любоў сам па сабе, яна сыходзіць з сексуальнага пачуцця з лібіда. Вось мы тут бачым такую яго гульню слоў паміж ліба, да, вот это вот нямецкім, значыць, любіць падабацца і лібіда, да. І, значыць, заторможенная по цели любовь первоначально была вполне чувственной, в бессознательном она таковой остается и поныне. Как чувственная, так и заторможенная по цели любовь выходит за пределы семьи и устанавливает связи между теми, кто ранее был чужд друг другу. Половая любовь идет к семейным союзам, а заторможенная по цели к дружеским объединениям. В них происходит преодоление многих ограничений половой любви, такой, як є исключительность, и так далее. То бок, знову же, на початку свету я, а на початку міжособових відносинів сексуальність. Енергія лібіда, яка трансформується, там сутішає те саме. Чоловічі маси повинні бути лібідінозно зв'язані. Одна необхідність, одні вигоди совместного труда їх би не удержали. Этой программе культуры противостоит природный инстинкт агрессивности, враждебности одного ко всем и всем к каждому. Ну, как бы, бухта собачья, да? То бок, как бы люди не были вооружены один до одного, але суместная супрация, она існує реально. Вось, значит, это один биологичный вид, да? Вось, який не обов'язково зусім связан лебединозно, вось. І нема ніякої потреби в ніякій сексуальності для того, щоб існувала ніяка колективна супраця. Там ведеться говорка про виживання доволі довго, тобто про колективну там не ведаю. Мамонта догнати разом. Ось. Що потім ви з ним будете робити, це ваша справа, вашої сексуальності. А ось, коли ви за ним біжите, то не особливо, мені здається, до сексуальності. Але, це я жартую. Ось. Теорія є теорія. Да? Він просто справді не може, він хоче це все бути самодостатковим. Зрозуміти, це просто з ніяких своїх власних паперових теорій, абстрактних, по сутності. Да? Виходячи з этого я. Тобто, з моєго особистого глядіше, якраз все наоборот. Тобто, любов, менавіта любов, взаємна ніяка повага, толеранція, відчування присутності, приймання, да? Тобто, там, радикальне прийняття, як пише Борхес у одним зі своїх віршів, дай Бог пам'яті, як же він називався. Циркания, по-моему, близкость, что-то такое. Слушайте, не подрихтовал, просто зараз пришло до думки. Вот это просто быть принятым, так сказать, у певной осяроди, певной навод ситуации, так. И та же самая океаничность, как он пишет, это так само натуральный стан, субъекта, да, в этом. Я грешно в своих успоминах, значит, называю это группенлибе, ци групплов, то бок по аналогии, да, с сексом, так сказать, сексуальным блудом, то бок менавіта почуття взаємної любові, поваги, приналежності до колективу. То бок, можна лічити, що там, не ведаю, що там батьківська, там дитяча любов, це нейка, так сказать, трансформована сексуальність, з моєго гляду, що це вульгарне розуміння, вульгарно сексуалізоване, да, таке. Ось і все. Чому? Я це просто тлумачу просто, що просто я бачив сексуальність во всім, тому що, так сказати, що кому рупить, той жупить. Ось. Нельга недооцінювати його, знову ж, особистої ситуації, ось такого заходнього чоловіка, кришечку, обмежованого, да, у своїх, так сказати, потребах у той час. Ось, як обмежованого, він чи у звичайному шлюбі, так сказати, у його там була куча дітей зі своєю тим Мартою Ягоною. Але він там далі, значить, пише про что вот громадство там все на моногамию редукує, так сказать, наши потреби. Як же так? Так скардиться, кшталту. Заздрощить. Тихара. Вот. Что еще тут в этом разделе такое для меня цікавое, по щирости, это значит, как сексизм стоит для вытоков феминизма. Это вельми цікавое. Сексизм, мается на увазе, это фройдовский, да. То есть это что называлось там киндеркюхе кирхе, да, вот это уявление про вельми такую, стандартную роль у женщины в громадстве, она так само формовала то, как он про это разважал. Да? Например, выказывание такое, да. Женщины представляют интересы семьи и сексуальной жизни. Культурная деятельность во все большей степени становилась мужским делом. Она ставила перед ними все более сложные задачи, принуждая их к сублимации влечений, а женщины к этому не слишком способны. Really? Это уже, так сказать, нагадывая Отто Вайнингера, да? «Секс und Geschlecht» была такая книжка, такие чувак, який там написав про те, як геніями можуть бути тільки мужчини, і потім скінчив життя самогубством. Що значить, жінки не здольні до сублімації влечень? Это як разумець, да? Вот. То есть это часть, я не ведаю, может, какой-нибудь там металлогии, значит, и он там начинает писать про вот где тут про пригнеченную сексуальность, да, возникает, вот, причем передусім как бы жаночу, да, и он, значит, страх перед восстанием угнетенных принуждает общество ввести строжайшие меры предосторожности. То есть, как бы, мужчины створяют цивилизацию, на зло женщинам, какие там, они такие все там сексуально просто активные и ориентованные, а мужчины створяют эту цивилизацию, сублимируют и подавляют жаночую сексуальность. Вот тебе и на. И это, между прочим, робится, так сказать, подмурком, одним из подмурков уявы про патриархат. При том, что, конечно, мы видим, что все было наоборот. И что как бы, развитие громадства и культуры цивилизации как бы, сделало максимум вызволения как бы, да, у женочей сексуальности в том лику. А вот там... и в моральном сенсе, так сказать, экономичным, так сказать, таешь, не ведаю, ну, от контрацепция некая, да, это важный фактор. Это бог, как бы, ну, как мужчина могу сказать, что сексуальная разновольность женщин на отворотных интересах, как бы, ну, мне сдается. Кожно, тем не меньше, как бы, Фройд лежит иначе. Фройд, как бы, не зважая, в принципе, что задача этой культуры, вот эта сублимация, и он выставляет, как бы, это сбоку мужчин нечто такое доброохотное. Может быть, у ягоном выпадку это было доброохотное, але, в принципе, как бы, мужчины не с великим, как бы, задовольнением поддаются цивилизации, да, и, как бы, и утаймование вот на этом мужчинской сексуальности, мужчинского либидо, так само очень важная, как бы, задача, да, как бы, это то, что называется, откуда взялся этот джентльмен, так званый, как бы, христианский, то есть это был долгий период, тысячегодиями, как бы, научить мужчину поводить себя как человек. Это началось это еще при Гильгамеше, да, и очень важным моментом это было как раз Асалода. Ось, когда мы памятаем, что там, значит, его спокушает женщина такая, бабилонская блудница, спокушает некого дикого там такого волота, Энкиду, который живет там по заграмадству, где-то там таким, некий там пустельный пячор, ось, а она учит его мастерству кохания фактично, и с помощью Асалоды, а не гвалту, все равно наоборот, значит, показывая ему выгоды цивилизации. Вось, металлогия, да, та же самая. То бок, нельзя так однобоко на это все глядеть, да. Потом снова же там возникает вот эта вот идея, что мужчины, так сказать, как бы эксплуатируют, как бы, ну, женщин фактично, да, пригнетают, потому что они физически слабейшие. Как бы, ну, как бы... пригнетать физично слабейших, для этого не треба створать державу, для этого не треба створать громадство, некого коллектива. Да? Мы как бы бачим все наоборот, что громадство пригнетает как бы повсюль, как бы разумово слабейших, звичайно, как бы они физичными не были, але как бы стремкнется их, так сказать, неким чином обдурить. Или это причем-то и тычется не только, так сказать, там, людей, так, те неких социальных групп, типа лоу, те кого за угодно, вось. Звичайно, эксплуатовались, как бы, люди, які стояли ниже на цивилизационным неким взглядище заходу, там, узровне, так, как бы, чисто мели менее махчимостью себе оборонять, да, вось, не ведаю, там, селяне, пролетариат, там, некие племены, да, вот это гандель рабами и так далее. Ставление до живёлы, ну, живёлы – это первый приклад эксплуатации. Чему её эксплуатируют? Потому что она, что, физично слабейшая? Нет. Потому что она просто, ну, разумова на иншем уровне и дае себе эксплуатовать, так? Тем часом, как бы, физично слабейших, ну, громадство, как бы, оно имкнется оборонить, я имею на увазе. Дети, старые, женщины, вот все вот это. Это как бы первая задача. То бок физично слабейший, ну, реально нема потребы таким чином, как бы, пригнетать, как бы, да, при допомозе такой, как бы, системы. Вот. Але, как бы, ну, часто робиться для того, каб даказаць, што якбы менавіта такая група як жанчыны, да, цалкам яна робіцца, якбы, ну, немагчыма сказаць, што якбы што жанчыны там нібыта якбы разумова слабейшыя, ні ў якім разе, да. Значыць, але весь час даказваецца, што от яны як фізічна слабейшыя ёсць аб'ектам прыгнёту. Это значыць, што той гвалт, звычайна хатні гвалт, які адбываецца, то прыватны гвалт, да? І ён якбы імкнецца яго паказаць як сістэмную з'яву. Што гэта і ёсць праява менавіта таго прымусу фізычнага, якое грамадства як патрыярхат якбы накладае на жанчын. Вось. Зноў жа, з гэтым можна спрачацца, не згаджацца, можна згаджацца, не спрачацца, это ўсё недзе бярэ карані вось по-моему, вось у гэтых фройдаўскіх уявах. А самі гэтыя фройдаўскія уявы, на вялікі жаль, вельмі часта не абгрунтаваныя нічым, апроч ягонага асабістага досведу і культурнага бэкграўнду. Вось. І для мяне гэта праблема. Менавіта праблема ў многіх з гэтых тэорый. Вось. Якбы немагчыма ўспрымаць, па-моему, дзяржаву, гэта спрошчанае ўспрыняцце. Калі мы ўспрымаем дзяржаву як проста калектыў нейкіх такіх гопнікаў, да, такіх мужыкоў, проста мужлана, вот этот патрыярхат, который вот прымушае, да, нейкі вертухай, да, якія трымаюць у прадукаванні слабейшых, фізічна слабейшых. Не. Я лічу, што што в прынцыпе па-іншаму гэта ўсё зроблена, што эксплуатацыя, в прынцыпе, гэта пернік плюс бізун заўсёды, это заўсёды гвалт плюс асалода, это і ёсць як бы тая сістэма, вот это тая матрыца, да, якая прапаноўвае асалоду, якая яе выкарыстоўвае для таго, каб трымаць у парадкаванні, да, значыць, вялікія сацыяльныя групы. Вось, то бок усё нашмат больш складана, чым проста нейкі гвалт. Вось, з боку дзяржавы. Ну, прабачце за лірычнае наступленне, я просто не мог яго не зрабіць, таму што якбы, ну, это просто відавочна, это выплывае з гэтых фройдавых разваг і з ягоных уяўленняў. А. Значыць, з заходнееўрапейскай культуры, як мы ўжо казалі, для Фройда это просто вот вершыня. Звіцця вышэй точка развіцця общества. Як ён сам піша, значыць, маўляў, дзякуючы таму, што вот якраз заходнееўрапейская культура найлепей рэгулюе ось менавіта лібіда, ось сексуальную актыўнасць, так? Нет апраўдання таму, што культура заходзіць слишком далеко і вообще отвергает наличие таких феноменов сексуальных, несмотря на іх очевидность. Вот, ну, як отвергает? Такое чуванне, што просто Фройд крышку выдае якбы, ну, перабольшую крышку значнасць максіма ўласнай якбы працы, таму што, ну, на той момант ужо ў 30-м годзе якбы, ну, якбы разняволенасць і эмансіпацыя жаночая ў прыватнасці, так? Ну, разняволенасць грамадства ўжо якбы, ну, дасягнула крышку іншага ўзроўню, так? А вось выбар аб'екта сексуального життя, да, у зрелого индивида ограничен лицами противоположного пола, тогда как большая часть вне генитальных удовлетворений запрещается как извращение. Запрещается? Я якбы абсолютно в этом не упэўнены. Вот. И то, что это, ну, выбор объекта обмежаваны, может быть, это у яго на выпадку обмежаваны, але гэта, ну, на той момент у Европе так уже далеко не было, як бы, давно. Вот. И давно это не было криминализовано. Ну, яны там, артикулы існавалі, яны их скасавалі пазней, але як бы, то, что яны их не выкарыстовывали, так само факт. Вот. Фройд пишет, значит, требования одинаковые для всех сексуальной жизни не принимают в расчет различий во врожденной или приобретенной сексуальной конституции, бла-бла-бла, отнимают людей значительную часть сексуального наслаждения, тем самым делается источником тяжкой несправедливости. Ну, как бы, скажу, некий домострой описывается, то есть никто не потребует одинаковой сексуальной жизни. Ну, некая там, напэўна, норма існуе, але демократичного громадства так николи не было. Это сегодня там некоторые, вот какой краине як Россия, там потребуйте там некие фундаменталистские, да, там державах потребуйте одинаковой для всех сексуальной жизни. Это, да, шариат, вот домострой, вот эти все цивилизационные, так сказать, вымоги. Вот. Але, как бы, в демократичном громадстве это не так. Вот. То бок, калі і абмяжоўвае у нейкім сэнсе, то это якраз у выпадку нейкіх, напэўна, меншасцяў на той момант. Прычыну такія самыя розныя, то бок, як бы любое грамадства это нейкім чынам спрабуе нармаваць, вот, ствараць нейкія нормы, напрыклад, ну, я не ведаю, як бы крыміналізацыя, напрыклад, педафіліі, да, это як бы відавочная, она і да сённяшняя яна застаецца, да, крыміналізацыя гвалту, это просто такія рэчы, таксама нехто мог бы сказаць, што это як бы, ну, абмяжоўваюць мае правы, это ўжо пры мяне прыгнятаюць. Вот. Ну, гэта такая даволі цікавая логіка, калі я так далей развіваць, то можна дайсці там невядома да чаго. Ну, нехта, напрыклад, яе карыстаецца для того, сказаць, што вот, парушэнне, напрыклад, ці абмежаванне майго права, там, напрыклад, перарваць цяжарнасць, там, гэта прыгнёт. Ну, вот. А нехта кажа, вот які-небудзь там трампіст, што абмежаванне майго вот жадання, так сказаць, паляпаць там па задніцы жанчыну прыгожу, яка мне спадабалася, гэта таксама прыгнёт. Якби, ну, то бок, это, ну, абсалютна неадэкватная неадэкватныя насамрэч рэчы, яны не звязаны, не эксплуатацыя і як бы і не абмежаванне ў правах, як бы, да, это не азначае прыгнёт. Вот. Яны, канешне, это ўсе рамкі пасоўваюцца з часам гістарычныя, але як бы, ну, прыроўніць адно да другога аўтаматычна немагчыма. Вот. Тое, што так робіць Фройд, мне здаецца, што ён робіць так, знаеце, таму, што у гэтай працы, таму, што хоча падкрэсліць значнасць в области сексуальнасці наогул для грамадства, якой ён займаецца, і якой яму здаецца, што яна недаацэнена. Вот, што павінна быць больш разняволенасць, больш, ну, то бок такая тыпова ліберальная, у прынцыпе, праграма. Вось, ён сам як бы ліберал, чаму ён ліберал? Ну, таму што ён прадстаўнік пэўнай меншасці, пра якую мы яшчэ скажам. Наогул, як бы асноўная праблема, і гэта закідаюць Фройду паўсюль, это як бы не навіна, што Фройд залішне паводле сябе мяркуе пра астатніх, так? Вось Брэтон наадварот, значыць, яму закідаў, што ён сябе недастаткова аналізуе, а мне здаецца, што ён наадварот як бы аналізуе якраз вельмі шмат сябе. Мы склонны рассматривать счастье объективно, принося самих себя в те давние условия с нашими притязаниями и с нашей восприимчивостью. Мы хотим проверить, какие поводы могли бы там обнаружиться для ощущения счастья или несчастья. Вот. Такой подход кажется объективным, поскольку отвлекается от изменчивости субъективных ощущений, но он является по существу самым субъективным. Ибо на место неизвестной душевной конституции ставится своя собственная. Это Фройд шмат у чем пишет сам по себе. Ну, мое такое уражение. Вот. Таму што вот гэта вся тэорыя патрыярхата, гэта сябры не проста так, да? То бок роля бацькі ў яго, ну, паўсюль, так сказаць, проста паўсюль перабольшана. І як бы, але гэтага не адняць ад фрейдызма, да? Это яго аснова. Значыць, цікава, што ў 32-м годзе, значыць, я забягу наперад крышку і скажу, што Брэтон з Фройдам пачынаюць ліставацца. Значыць, і Брэтон, значыць, яму закідае, што вот ён мала сам сябе аналізуе і што ён мала шчыры ў сваіх аналізах, вось. Ну, і Фройд яму адказвае, што праўда тое, што я мог тады, у 1900 годзе, часцей і больш рэгулярна выяўляць патаемныя закуткі цэлага шэрагу сноў, заснаваных на маіх адносінах з бацькам, які акурат тады памёр. Я думаю, што я меў права пакласці пэўную мяжу непазбежнай экзібіцыі, піша Фройд Брэтону. То бок, ну выбачайце, значыць, я мне ёсць свае межы, у мяне свае каштоўнасці, на якія я не дазволю нікому. Сам я адна з гэтых каштоўнасцей, это мой бацька. Мое ставленне да бацькі. Ну, калі вы пачытаеце біяграфію Фройда і ягоныя стасункі з бацькам, зразумееце чаму. Наколькі ён яго сфармаваў, так сказаць, што ён там у дзяцінстве чытаў, і так далей, это я не буду гэта пераказваць. Вот. І ў тым жа лісце, значыць, калі Фройд просіць як бы у Брэтона прабачэння, значыць, прыкрываючыся бацькам, вось, ён адразу наступнай фразы піша наступнае. А зараз адно прызнанне, да якога вы мусіце выявіць талерантнасць. Я не здольны зразумець, што такое сюррэалізм і чаго ён хоча. Гэта такі удар, вяртанне удара Брэтону, які дазволіў сабе наступіць на мазоль фройдаўскую і, значыць, нагадаць яму пра ягонага бацьку. І Брэтон адразу ж адказваючы, тым, што нападае на брэтонаўскае дзіця, на сюррэалізм. І кажа, што мне не зразумела, што гэта такое і навошта яно трэба. То бок, як бы, адзін-адзін, што называецца. Як бы іхныя адносіны былі цікавыя. Вот. То бок, для Фройда бацька, фігура бацькі, ну, это просто аснова не толькі яго на ўласна там асобы, там, а просто ягонай тэорыі. Так атрымалася, а? Выпадкова. Вось, значыць, все вот это вот боязь кастрации, дыпа-комплекс, вот, вот патриархат, все, что заугодно, там, зайздрасць челяса, там, все, все вот гэтые понятки фрейдыскія, яны просто заснаваныя на гэтым. Я вот себе пытаюсь, а что было б, калі б Фройд был сирота, например? Да? Если там вырос у некой іншей неполной семьи, то каким бы был психоанализ, и каким бы была сучасная психология, и некоторые сучасные, как бы, рухи, да, грамадские, якія з этого всего так ці иначе выходзяць. Это вельми цікаво. Ну, вот. Что он пишет? Не следует забывать, что в первобытной семье только ее глава пользовался свободой удовлетворения влечений, все прочие жили порабощенными. Реально? Вот. Ну, это как бы, ну, первобытная семья, это наоглок оксюморон. Это как бы, это полная фантазия. Ничего такого не было. Да? Может быть, это некая там ебрайская металлогія, вось, але яна не настолькі ўжо і старажытная, калі падумаць. Вот. То бок патрыархальная сям'я, як мы яе ведаем, да, яна сфармавалася нашмат пазней. Вот. Значит, як Фройд апісвае ўзнікненне сям'і? Значит, уменьшение роли обоняния само по себе есть следствие перехода к прямохождению, подъема с земли. Это сделало видимым ранее скрытые гениталии, требующие защиты, вызывающие чувство стыда. У истоков рокового культурного процесса мы обнаруживаем выпрямившегося человека. Отсюда идет цепь следствий обесценивания обоняния и избегания женщин в период менструации, преобладание зрения, обнаженность половых органов, а затем постоянное сексуальное возбуждение, образование семьи. И так мы подходим к порогу человеческой культуры. Оба-на! То бок, не поспел человек выпрыстаться, разнюхаться як след вакол себе, як адразу, так сказаць, узбуджэнне вядзе да фармавання сям'і. Ну, это ў жыцці Фройда так было, што ён вельмі рана ажаніўся і адразу фармаваў сям'ю. Але як бы ў жыцці чалавецтва, яно так быць было не павінна, да? Значыць, сям'я, ну, натуральна не ўзнікае там адразу пасля прамахаджэння. І як бы вот эта вот родава-племенная структура, да, як бы... Яна як бы ён пераскокувае фактычна вось гэты не даколькі 100 тысяч гадоў гісторыі развіцця, то вось вось той пра што вот Грэбер піша ў сваёй кнізе, то бок як бы ну і адразу прыходзіць вот да гэтай самай так вот аўтаматычна да цывілізацыі і нібыта вот развіццё психікі вот яно атулі пачынаецца. Да, вот са старога запавета недзе, да? І адразу так у 19 стагоддзі пераходзіць і там значит узнікае вось гэты вот патрыархат і гэтак далей. Вот. Гэта ўсё грубо кажучи, як би не так, да? Знову ж, от ця помилка ягона, це перший момент, це стосунок з батьком. Другий момент, закид, який я от могу зробити, да? Це те, що виставлення от неровності як пригнету. От ця логіка, яна як би так само бере початок ніде там, у Фройда. Ось, хотя он сам как бы признает, да, что природа в высшей степени неравномерно одарила людей телесными и духовными способностями, установила этим такое неравенство, против которого нет никаких средств, да, пишет Фройд. Тем не менее, у ягоным особистым житти, как бы, неровность завсёды погрожала пригнетом, была небеспекой. Чому? Потому что, знову же, он належал до гибрайской меньшести. Ось. И так оказалось, что так, и оно так и вышло, да, потом. То бок, ну, уже у ягоны, при ягоном житті все гэтыя погромы, там, да, дрейфусские процессы, просто антисемитизм, так и частный, да, гэтыя протоколы сионских мудрецов и так далее. То бок, ну, сумнева не возникает. Умберто Эко написал про это книжку цікаву, ну, белетристику, як бы, про пражские могилки, але она заснаваная на реальных подзеях, на тым, якую роль в этом всем грала католицкая церква, вось, як это все, ну, вядома, царская охранка, вядомый факт, то бок, як бы, як формувався вот гэты европейский антисемитизм. И, конечно ж, як бы, ну, это оправдано, глядзіш Фройда, вельмі часам як бы, ну, з вот этой вось нероўнасці сваёй ці адрознасці, да, якая, у прынцыпе, вельмі пазітыўная рэч для любого грамадства. Ён яе наадварот як бы, ну, саромеецца і адчувае ёй небяспеку. Вось небяспеку менавіта прыгнёту, небяспеку несправядлівасці. Вот. Ніхто іншы, як бацька Фройда, апавядаў яму гісторыю, да, пра тое, што вот ён там ішоў па вуліцы, значыць, і хтось там як бы збіў з яго як бы капялюш і сказаў типа сыдзі сходніку там ты там брудны габрэ типа не хадзі вот і Фройд і што ты зрабіў ён кажа ну я падняў капялюш і сышоў з тратуара так сказаць і як бы ну это быў шок для Фройда малога так ну прынамсі калі біёграфам верыць то бок як бы не проста так у яго гэтыя уявы нарадзіліся. То бок, памылка тая, што некаторыя вот як бы выкарыстоўваюць менавіта вось гэту оптыку меншасці, да, яны пераносяць яе на значна большыя сацыяльныя групы. Да. Не ведаю там клас, раса, пол, так? Яны як бы вось калі сам фактар іхнай адрознасці нібыта ўжо ставіць гэтую групу пад прыгнёт, як бы ў небяспеку прыгнёту, не гледзячы на тое, што эта група сама па сабе, ну, не меншасць, а наадварот, дастаткова вялікая, як бы, да, якая як бы здольная сябе абараніць свае правы. Вот, і вот такая вот эта оптыка вот этой віктымізацыі, да, некаторай, ўжо па вызначэнні, паводле прыналежнасці да нейкай групы, яна як бы, ну, нездаровая. Як бы, ну, з майго як бы гледзяшча. Ну, вот. То бок, і тут як бы крышачку трэба гэтага Фройда так от успрымаць крытычна, да? Называецца як недзе на украінскім, значыць, сайце, як я прычытаў, спасибі діду за лібіду. Ось так. Так і тут дзякуем Фройду за многія як бы такія вось тэндэнцыі розна. Вот. Магу в гэтым кантэксце парэкамендаваць пачытаць будысцкіх феміністак, ну вот, якія ёсць, это Рыта Грос, напрыклад, вось, альбо Кайра Джоэл Лінго, вось, даволі цікава, ну для мяне прынамсі былі вельмі цікавыя тэксты ў гэтым сэнсе, да? Вот. Але, ну, трэба сказаць, што будысты існуюць самыя розныя. Будысты-феміністы, феміністкі, там, надмарксісты, анархісты, хто заўгодна. Ну, вот, будызм ён такі, але як бы Фройда ён прамінуў. Ну, вот, у ягоным жыцці адсюль такія некаторыя моманты. Ой, слухайце, не кожная птушка далячіць да сярэдзіны эсэ Зігмунда Фройда. В пятым раздзеле ён апавядае пра індывідуалізм. Значит, зноў жа вяртаецца да панятку любові. Зноў жа кажа, што любоў усё это херня, любоў да бліжняга просто немагчымая. Возлюбі бліжняга твайго так, як он любіць цябе. Это ягоны варыянт прапановае. Не как сябе самого. Не, сябе самого то трэба вось любіць зусім іначай. А вот бліжняга свайго так, як он любіць цябе, прапануе Фройд. Ну што это? Это старазапаветна, это сказаць вока за вока, не болей. Ты мне, я табе. Вот, ты меня любишь, и я тебя также люблю. Вот, то бок, ничего, в принципе, нового. Вот, супрать он выступает нелогично заповету вот, христианского «люби врага твоего». Вот. Значит, поразмыслив, я понимаю, что был неправ, отклоняю эту заповедь как более сильную, «полюби врага своего», более сильную, чем «полюби ближнего, как себя самого». По сути дела, это одно и то же. Исполненное достоинство голос предупреждает. Ты должен любить ближнего, как самого себя, как раз потому, что он твоей любви не стоит и даже является твоим врагом. Но тогда мне понятно, что все это походит на кредо к ее абсурду. То бок, такое ставление, значит, нездоровое, и оно так само, вот, мовляв, походит от религии, вот эта вся вот, любовь, ну, это как бы, знову же, с буддистской перспективы, как я сказал, то, в принципе, по-своему правильная критика, как бы, такой речи, как любовь, але неправильное, как бы, ну, вот это вот ухваление здорового, так сказать, двукоси индивидуализма, так? Это бог... Чаму і чым ён тлумачыць індывідуалізм? Што от маўляў агрэсія, што як бы людзі, ну, яны чалавек чалавеку воўк, цытуе, да, проста там нейкая асалода садыская, ну от ён
Про гэта шмат піша, значыць, што людзі просто яны такія, як бы паводле сваёй прыроды, значыць, у каго хваціць смеласці аспарваць это суждзенне, што у мяне люпус, мае весь опыт жыцця і гісторыі. Вось, у каго? У анархістаў. Значыць, хапае смеласці. Это у прыватнасці у Крапоткіна ў кнізе ягонай «Анархісцкая этыка», якая выйшла, па-моему, яшчэ да Фройда, да гэтага эсэ, якую Фройд не чытаў. Там якраз даюцца цэлы шэраг прыкладаў таго, як супрацоўнічаюць між сабой, так сказаць, калектыўныя вось гэтыя віды жывёлы, у тым ліку чалавек, то бок як бы, ну, агрэсіўнасць не з'яўляецца як бы сутнасцю, да, чалавека нейкай такой ваўчынай натурай, да? Вось. Ну, Фройд, значыць, адказвае не анархістам, а адказвае камуністам, і як бы робіць вот на падставе гэтай сваёй, значыць, прыхільнасці да індывідуалізму, робіць выснову пра, значыць, ну, непрыдатнасць, немагчымасць марксісцкай тэорыі, да? Это вельмі цікавы момант. Вось, што в моей задаче не входит экономическая критика коммунистической системы, я не в состоянии исследовать здесь вопрос, послужит ли отмена частной собственности достижению этой цели, какая от этого польза, но ее психологические предпосылки я не могу не признать безудержной иллюзией. С уничтожением частной собственности человеческая агрессивность лишается одного из своих орудий, безусловно, сильного, но не сильнейшего. Ничего не меняется в различиях во власти и влиянии, значит, которые предполагают использование агрессивности. Не меняется сущность агрессивности. Она не была создана собственностью. Она царила почти безраздельно в древнейшие времена, когда собственность была еще жалкой. Значит, даже с устранением личных прав на материальное благо остаются еще привилегии в области сексуальных отношений, способные сделаться источником сильнейшего неудовольствия и вражды. Да? Вось. Ну, то бок, марксизм утопия, каже Фройд. Чому? Потому что люди, они индивидуалисты, в принципе, у них агрессивность, вот эта ворожесть, там вот эта сексуальная как бы, борьба за сексуальный объект, она как бы с тем, что как бы навод, коли вот, да, вот уласнасць адмяніць і адмяніць фактычна, ну, па факту, то есть полностью освобождение, полное освобождение сексуальной жизни посредством уничтожения семьи. А семья – это для его зародыш культуры. Вот. И коли семья – это, разумеется, как вот некая уласность, коли человек там уладарич, не будет, как бы, разглядая объект своего там захопления, кахания, как свою уласность, вот, это, разбирая семью, такое немагчимо. Это, по воле Фройда, такое николи не здарится, да. Вот. И як бы, ну, не зусім это такая, як бы, скажем так, крытыка, ну, як бы, часткова мае рацыю, ось, але сутнасць-то Маркса в іншым, да, што ён спрабуе з дапамогай, наадварот, вот, увядзення нейкай супольнай уласнасці, разумеючы вось гэтыя вот інстынкты, сувязь, як бы, чалавека, і залежнасць яго ад маёмасці, ад нейкіх рэчаў, прыладаў, значыць, дапамогай супольнай уласнасці узнавіць, як бы, ну, натуральны стан чалавечага калектыву, які існаваў да, умоўна кажучы, дзяржавы, так званы гэты залаты век, да, вось, як бы, прымусіць людзей да неагрэсіўнай супрацы, да, як у першабытныя часы. Нібыта для гэтага дастаткова адмяніць вось гэтыя інстытуты, значыць, уласнасці і так далей. Ну, вось. Ну, гэта таксама, в прынцыпе, наіўная крышачка, да? Надзея, вот, Фройд сапраўды, як бы тым, што паказвае на гвалт, як бы ён сапраўды мае рацыю тым, што гэта сам па сабе нічога не адменіць, да? Ну, вот, будуць іншыя падставы для нейкай конкуренции, так сказать, да, вот этих споборностей и так далее. Вот. Чем бы он ни был даден, это квал, там, сексуальностью, там, еще некими потребами, да, там, волей до улады, да, как сказал бы Ницше, еще чем-то, але, как бы, он не настолько легко его переодолеть, и он, правда, у человеческой психики иснуя. Вось. Ну, з буддыйскага гледзяшча это як бы прычына ёсць як бы тоеснасць, да, у пэўным сэнсе, таму што людзі вераць у тое, што яны это я і бароніць сваё, да, што бы это не было, там асоба, там маёмасці яшчэ штосьці. Вось. То бок як бы я это сапраўды як бы прадукт, это не штосьці натуральнае, як думае Фройд. Тому він думає, що агресивність незнищальна і завсюди буде. А буддист думає, ні. Я – це просто конструкт, некий продукт громадства, і воно може якби помінятися. Я б хотів у цій сувязі вам прочитати кавалочок тексту, який я не долучив до стриму, забыл там. Это один из моих самых улюбленных выказываний на ООН. Значит, Зангутара Никая. Ось. Чому ви рахуєте, значит, питаються у Буддова поплічника. Шанований Катчина, чому ви рахуєте шляхтиці з шляхтицями, брахмани з брахманами і господари з господарами? Отказ брахмані про прикованість до своїх почуттєвих асолодов, прихильність і прив'язаність до почуттєвих асолодов, залежність від почуттєвих асолодов, апантаність почуттєвими асолодами. А чому ворогують аскети з аскетами? Брахмані про прикованість до своїх переконанняв, прихильність і прив'язаність до переконанняв, залежність від переконанняв, апантаність переконаннями. Гутара Нікая 2. Тобок. Люди світські ворогують менавіта з причини своєї тоєсності, якби матеріальній, тобто за майомість, за володість, за асолоди, да, ось за цей аспект, якби тілесний. А ось тим часом, як інтелектуали, аскети, чому ж їм ворогувати? А вони ворогують за ідеї, за своїх переконанням. А ось так само, тому що вони лічать їх своїми, да, отаємляються з ними, якби до їх прив'язуються. Це доволі, так сказати, мені здається, трапно, доволі відзначено. Ось, що ж, цікавий момент, не можу не сказати, якби по ідеї треба закруглятися, але в принципі не можу не відзначити, що вельми трапно Фройд зауважає, що якби, як тлумачить його антисемітизм. Ось, наприклад, альбо переслід буржуазії. Він у гэтым у Советском Союзе, ён это бачыць аднолькавыя з'явы. Ён кажа, што это просто вот універсальная ідэалогія адна, яна не можа трываць іншых універсальных ідэалогій, да? Вот якось нацызм там якби не можа трываць габрэяў, вось, а камунізм не можа, так сказаць, вот трываць там капіталізму, лібералізму, там дэмакратыі і так далей, да? Тобо людзі вот настолькі якби неталерантныя. Ну, зноў жа, это гістарычны досвід габрэяў. Мы не можам якби закідаць Фройду, што яны на гэта так бачаць. Чалавечае грамадства, да? Вось. Але самае прыкольнае ў гэтым раздзеле это што як ён крытыкуе Амерыку. Вось. Гэта проста неверагодна, што, значыць, псіхалагічная нішчыта мас, ён это называе. Ну вот. Значит, эта опасность грозит приведёт там, где общественная связь устанавливается главным образом через взаимную идентификацию участников. Индивидуальность вождей не обретает того значения, которое должно бы им принадлежать при формировании массы. Ось, и современное культурное состояние Америки дает хорошую возможность для изучения этой ущербности культуры. Тобок, вот это повстанье масс, про которое тогда писал Ортега и Гассет, оно как раз Фройд бачит, что оно как раз вот Америка – это наилепший приклад. То есть вот так вот, отримая гранату Уолт Уитман, да, и все вот эти демократы, которые там про, спевают про как бы, среднестатистичного человека, про массу и так далее. Вот, Фройд в этом бачит небезпеку. В принципе, бачит слушно. Вот, масса такая штука, так сказать, я ей как поверне, да? Вот, некоторые рады стоять за всюду боку от массы. Вот, але это цікаво, что просто Фройд критикует... якби з усіх громадства менавіта ось гэта, да, от психологічна нішчыта мас, ну, не ведаю. Ну, не усе так думалі, ось, наприклад, ягоны пляменнік, да, такі Эдвард Бернес, да, ён паехаў в Амерыку уже недзе ў 29-м годзе, да, там раней, і стаў для вытокаў маркетингу, ну, от. І ён, значыць, там, адна з першых ягоных кампаній, я б дачытал, што это недзе, і он, значить, рекламував цигарети як синонім жіночої емансипації. Ну, от, тобто називав Torch of Freedom, тобто походня свободи. Ну, твоя цигарета – походня свободи. Ну, гэта використовувалося в рекламі цигарет, мені здається, увесь час. Тобто, і гэта була реклама, яка мета якої була підвищити курення серед жінчин. Бо до гэтого жінчини мало курили. трасца. Трэба было яго падвысіць, і вот ён згуляў вось на гэтай на хвалі жаночай эмансіпацыі менавіта. Назваў цыгарэты паходнямі свабоды. Ну, проста неверагодна. Ну і сапраўды, калі мы пабачым інтэлектуалкі у розных там, не ведаю, там кнігах, фільмах і так далей, яны заўсёды кураць. Вось, так сказаць, веданне чалавечай псіхікі, як оно можа сфармаваць эпоху ось, і звычкі людзей. Ну, это ўжо такое. Жарты жартамі, значыць, наступная, так сказаць, праблема фрейдызма, ну, як я яе бачу, і ў чым супярэчнасць яго з буддызмам, это менавіта, канешне, ягонае ўяўленне пра я. Да? Значыць, а яны, так сказаць, я грунтуецца на тым, што Фройд называе нарцисізмам. Да? Решающим здесь было введение понятия нарцисізм, учение о том, что само я заполнено либидо, будучи его первоначальным жилищем и оставаясь в известной мере его штаб-квартирой. Какие метафоры. Эта нарциссическая либидо обращается на объекты, становясь тем самым объектным либидо, способным вновь превратиться в нарциссическое. Вот это вот першасное. Что такое нарциссичная либидо? Ну, это как бы любовь я до самого себе, я до я, якое утворяет как бы я, якое наполняет это я. Я. Як у арто там дух повсюль, так тут это я. То есть, с моего глядища, пробачьте, это толталёя просто, да, то, что называется петиция принципий, да, то бок, как бы мы дефинуем речь про саму себе. Нияк я на самом деле не дефинуем. То бок, вот это першасность я, это притворяет я у некий абсолют. Ну, Фройд, я упомянул, в этом был перекананы. Я у подмурку якого лежит энергия либидо, якая там все заполняет, с якой потом утворяется вот этот свет. Ну, это обогавление я, якое просто лежит у подмурку заходней психологии. Як фрейдистской, так и всякой. Ну, вот. Яго религийные корони тут не имеют сенсу как бы, уже доследовать. Я про их уже намекал шмат разов. Где-то они крыются в монотеизме. Вот. И таким чином тут могу только порекомендовать Лакана, да, и авось ягоный подход до формования я, да, точно называется стадо люстра. Вось, як я наадварот, не знешні свет вылучаецца з я, як піша Фройд, а я вылучаецца з знешняга свету, як адзін з яго аб'ектаў, які проста з якім потым адбываецца гэта асамбленне. Вось, то бок усё зусім наадварот. Вот, але гэта трэба уважліва чытаць Лакана. Зноў жа, першаснасць лібіда, якое напаўняе вось гэта ўжо апрыёры існае я, это вось тое самае, што вот, не ведаю, душа, да, напоўнена святым духам, да? Вот атман брахман, тая самая сітуацыя. Вось, з майго глядзішча, это зноў жа манатэізм, то бок як бы неусвядомлена трансфармаваны Фройдам у, так сказаць, падмуркі вот этой сваёй ягонай тэорыі. Сёмы раздзел «Нуклеарная сім'я», я называю яго, значыць, зноў жа, абагаўленне вось гэтай структуры, тата, мама, я, значыць, патріархальная натуральная сім'я у яго, значыць, зноў жа, всё наадварот там тлумачыцца, што сацыяльны страх – это страх, значыць, страты любові, менавіта бацькоў канкрэтна, да? Нібыта дзіця ўжо як бы усведамляе, што ў яго ёсць некія бацькі, якія ён любоў, якіх ён баіцца страціць, вот. Ну, чы можа не усведамляе, але так яно і ёсць па факту. Вот, маленькага ребёнка іначе і быць не можа. Вот. Ну і ў многіх взрослых адлічыя невялікі, разве што на месца отца или абоіх родителей становіцца большое чалавечае сообщество. Это вельмі цікава, таму што зноў жа всё наадварот. Тут як бы, ну, у працэсе фармавання псіхікі хутчэй за ўсё, да, як бы там 100 тысяч гадоў развіцця паза ўсякай сям'ёй, так сказаць, нуклеарны, то бок як бы галоўным было это якраз большое чалавечае сообщество. Яно не было большое, гэта было заўсёды нейкая група, але проста менавіта ад яе, а не ад нейкіх там умоўных бацькоў залежала якраз выжыванне. Вот. І як бы сацыяльны страх, да, это страх проста быць пакінутым прадстаўнікамі свайго віда, ён першасны. Это нават інстынкт выжывання. Вот. Дзіцячы крык, вот это все, это просто механізмы прыродныя, якія так пабудаваны. Вось. То бок тут не вядзецца не пра страту любові, а пра страту увагі. Вот. То бок як бы часам ёсць пэўны псіхічны тып людзей, для якіх любая увага, нават негатыўная, яна прыносіць ім задавальненне. Тут про ніякую любоў як бы не ведзецца. То бок зноў жа Фройд як бы аплікуе свае ўласныя самі. Ну, як бы Да, і якби. Тобто чоловіка може виховати і вовчина зграє, да, як у Мауглі, теоретично. Але це мусить бути ніяке осяроддя, ніяке колективне, тому що якби чоловік сам по собі без громадства не здольний, да, так сказати, стати на ноги. Тобто фактично, що відбувається ось, ну, в цих стадіях розвиття капіталізму, да, якби заходнього громадства, це те, що от це якраз батьки, от цей батько, от цей от отець, да, вони займають місце, узурпують фактично місце чоловічого громадства як такового. На от. І ніяку владу, так сказати, над дітьом фактично свою реалізують. Да? Не тільки батька, але й мати. У випадку Фройда це був мати, тому що був батько, тому що патріархальна сім'я. От. Тобто створюють міт про свою всемогутність. Тобто якби громадство їм делегує ніяке повномоцтво, якби вони життєвляють свою владу у рамках конкретної сім'ї. Ну, якби несуть за її відказність і так далі. Ну, ось це те, що називається сім'я, ячейка, государство. Ось. То бок гэта падмена, да, это узурпацыя. То бок якбы першасным павінна быць, напэўна, усё-такі стаўленне да чалавечага калектыву, нейкае звязанае з гэтым любоў ці не любоў, да? А вот, Фройд этого всего якбы не бачыць натуральна. Вот, якби первобытный праотец был поистине страшен, вполне способен на крайнюю степень агрессивности. Ну, якби это ось там это заиздрость челесу. Там, ну, там такие, значит, укротив огонь сексуального возбуждения, это про то, як все сикали у вогнища. Я не ведаю. Ну, знайдите, кай ласка, этот текст почитайте, это вельми шмат радости вам принесе. Ну, просто вот. Кажется, первобытный человек имел обыкновение тушить встретившийся ему огонь собственной мочой и получал тем самым удовлетворение детского желания. Имеющиеся сказания не оставляют сомнений в том, что первоначальное понимание извивающихся, взмывающихся вверх языков пламени было фаллическим. Тушение огня, мочи и спускание, вспомним позднейших гигантов, Гулливера, Улилипутов или Гаргантюа у Рабле, было чем-то вроде полового акта с мужчиной, наслаждения мужской силой в гомосексуальном соревновании. Кто первым отказал себе в этом удовольствии, пощадил огонь, тот смог унести его с собой и поставить себе на службу. Укротив огонь собственного сексуального возбуждения, он покорил природную силу огня. Это великое завоевание культуры было своеобразной наградой за отречение от влечения. В дальнейшем женщина была поставлена хранительницей домашнего очага. Это женщина. Поскольку уже по своему анатомическому строению она не могла себе позволить такого удовольствия, как посикать в огонь. Это якобы, ну вот. И это не прикол. Это реальная цитата с комментариев Зигмунда Фройда, его глубокодумный анализ, так сказать, человеческой психики. Я не кажу про психоаналіз, які там до сьогоднішнього дня якби вельми серйозно до того всього ставиться. Не всі, правда, але некоторі. Вот. Ну, є там і чорна книга психоаналізу, так звана, яка, так сказати, повна просто прикладу того, як психоаналіз не працює, по факту, нікому не допомагає. Вот. Але некоторі теоретичні постулати, я кажу, вони просто не до кінця переодолені, і сама ось гэта теорія наївна. Ось, я, наївне бачення розвиття чоловічого громадства, менавіта, я на оцю в цьому якби лежить. То бок, якби, ну, нема діла, що Фройд був, як ось гэта конкуренція поміж ідеологіями, да, ось в Совєтському Союзі комуністи Фройда забороняли. Да? От, причому, так сказати, усе, і добре, і благое, просто от одразу, да, що це, мовляв, якби і наукова річ, тому що, ну, це суперечило ось. Їхнім уявленням про те, що не секс, а праця формує чоловіка. Одним словом. Ось. Короті кажучи, Фройд в цьому сенсі песиміст, що тичеться якби чоловічого громадства. Ось. Який він вийсті пропонує? Яка насамреч, якби, ну, рецепт нікого щастя? От. Як переодолити цю агресію? От. Тяжко сказать, каже, на роль пророка мне не хватает смелости. Вот. Я готов принять упрек в том, что не в силах принести ближним никакого утешения. А ведь именно его столь страстно жаждут и самые ярые революционеры, и самые набожные верующие. Вот. Ну, остается надеяться, что другая из небесных властей, то, прочь, там, агрессии, да, вечный Эрос, приложит свои силы, бог любовь, дабы отстоять свои права в борьбе с равно бессмертным противником. Ну, это вечный дуализм, такие манихейские добро зло. Вечный эрос, на минуточку. Это то бок любов, вы хотите сказать, вы только что критиковали вот эту любовь, да, ну и да, и она там такая перебольшенная, все такое, але вы, как бы, на эту, ледвединозную, это бок, да, то есть эрос. Спадзяюся, дзеяцеся. Ага, это вельми цікаво, потому что, ну, как бы, многие спадзяюцца на любовь у разной форме. Например, ну, той же Ромен Ролан, які, например, да, там, цитуя Толстого листы, да, и Толстой пишет Ганди и кажет, что, в принципе, ну, я не бачу у человечества иншей махчимости, вот, ну, уже на схиле, так сказать, перед смертью, на схиле дзен, кажет, не бачу, як только миновито, ну, у Толстого христианская любовь, да, то бок, и Ролан с этим погаджается, и он, как бы, цитующий этот лист, вот, то бок, мы починали со спрычки, з Роменом Роляном, а прийшли, да, фактично, в конці, після стольких сторонок, прийшли, якби, ну, умовно кажучи, до згоди з Роменом Роляном. Ось, це, конечно, ну, спречка, не згода у приватних ніяких речах, і така згода у агульним. Окей, я все, в этом сенсе с Фройдом, можно сказать, разобрались. Чему это настолько для меня было важно этом запыниться? Ну, тому, что как бы, ну, как вам сказать, это так само люстра интеллектуальных настроев того часу, вот, как и сюрреализм, и люстра вот такого, вот этой заходней самодостатковости. То есть, что каже Фройд на самом початку, то, что я цитовал, что, ну, вот такие вот я, такая у меня культура, да, там, эллинская, иудейская, то бок традиция. Я, как бы, уже не здольный себе переодолить, пересягнуть, вот, примучить себе, ну, максимально там Шпенгауэра почитаю, вот, але, тем не меньше, я здольный формулировать вот такие глобальные теории, вот, про то, как працует человеческая психика, не ведаючи, в принципе, как бы, ну, до конца самой истории, вот, сходящи только на постаре некой литературы, металлюги и властного досвиду, вот, ну, не только особистого, але, вядома, клинічного и так далее, але, ну, як пишут критики Фройда, он вельми так его подчищает, пристосовывая под свой, то бок, ну, как бы, вельми дивно. Вот. Это не значит, что весь психоанализ абсолютно бессенсовный. Нет. Я, например, с психоанализу рекомендую как минимум двух человек. Вот. Это, например, Фрома, Эриха Фрома, який как раз буддизм ведал, писал про его. Вот. А по-другое, Жака Лякана, який фрейдизм, між іншим Лякан, який супрацовничав у свій час з тими ж сюрреалістами, і який фрейдизм, так сказати, крішечку переставив з голови на ноги, з ног на голову, тяжко сказати як. Ось, але був великий реформатор психоаналізу. Це все, якби, складано. Вельми складано. І я розлічував, що, напевно, ми зробимо, якби, три частки темы буддизм и сюрреализм, але я бачу, что мы не влазим в три частки. Максима нам доведется заработать четыре. А это значит только то, что, ну, это с уваги до моего особистого часу, как бы, и того, что шмат всяких обовязков, ну, там, дедлайнов и так далее. Ну, вось, доведется, может быть, вернуться до этой гуторки завтра. Завтра у нас неделя. Я, как бы, не хотел, как бы, в выпадку Беларуси и буддизма я так и робил довольно часто. Вот, это было продуктивно. Але это вельми-вельми как бы тяжко. Вот, и для слухачев, и для глядачев, и для меня. Вот, потому что это такие великие ковалки информации, все такое. Плюс я там своими этими комментариями вот, 5 копеек уставляю весь час. То бок тяжко. Ну, кто сказал, что будет легко? Фройд докладно этого не сказал. Тому я думаю, что варто нам сустрэцца будзе заўтра. А каторай гадзіне яшчэ не ведаю, магчыма, той самай. Вось. Магчыма, той самай ці, можа быць, нават крышачку раней. Паглядзім. Тым не менш, сёння я ўжо проста не магу, я ўпэўнены, што вы таксама не. Я вам дзякую яшчэ раз за ўвагу. Вельмі непросты у нас з вамі лёс. Вот. Але про Фройда будем протягивать еще про ягонный как раз контакт с сюрреалистами, про які мы уже крышечку почали казать, про листование Фройда и Бретона, вот, про ставление інших сюрреалистов, про протяг того, что было далей с сюрреалистом. И ці дошли яны урешті, принамсі, некоторые из них до буддизму, это мы доведаемся хучей за все у самым апошнім, напевно, уже разделе этого нашего стриму. Ось мне пишут, дякую великий за цікавий оповед, и чекаем наступные стримы, махчима до завтра. И абсолютно, люди, живите своим життем. Это просто немахчима, как я это роблю, сидеть перед компом каждый божий день. Поглядите в записи, это самое, хай там вот выпадково иншие придут поглядеть. Вы ничего не сгубите, я надеюсь, что это никуда не зникнет. Вот, тому, але я дякую вам за то, что вы наогул тут со мной слухаете это все, и что вот это моя, так сказать, неудачная интеллектуальная праца по перечитыванию классичных неких текстов, вот, что она не совсем марная и кого-то еще цікавить. Тому буду развитываться, щиро вам дякую, никаких разъяснительных как бы уже за увагу не буду робить, вот, затимок. Усяго вам доброго и, напевно, хоче за все, до завтра. Доброго вам решти суботи. Щирі дякую за увагу. Так, як мені зробити це включення стріму? Прямо от зараз. Ага. Ось так.